Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Στα άκρα η σύγκρουση των αρχηγών για μετεκλογικές συνεργασίες με αιχμή πιθανή κυβέρνηση ηττημένων και το σχέδιο Δήμητρα του Γιάννη Βαρουφάκη για επιστροφή στο εθνικό νόμισμα αν κλείσουν οι τράπεζες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι ο Τσίπρας μπορεί να κάνει κυβέρνηση και με τον Βαρουφάκη και προειδοποιεί: σταματήστε να παίζετε μονόπολη με τις ζωές μας και τις καταθέσεις των Ελλήνων. Καλεί τους πολίτες να κλείσουν την πόρτα σε σενάρια καταστροφής, όπως λέει, της χώρας, με επιστροφή στο 15 και κλείσιμο τραπεζών. Και λέει μαντινάδα για σουβλάκια που θα αγοράζουμε με δήμητρες αντί για ευρώ.
Ο Τσίπρας μιλά για προπαγάνδα φόβου, ξαναλέει όχι σε κυβέρνηση ηττημένων, αλλά ανοίγει σήμερα παράθυρο για στήριξη πιθανής κυβέρνησής του, ακόμα και με ψήφο ανοχής από τον Βαρουφάκη, αλλά με όρους ΣΥΡΙΖΑ και χωρίς Δήμητρα. Ο Ανδρουλάκης κατηγορεί τον Μητσοτάκη ότι τσουβαλιάζει το Πασόκ με το κόμμα της δραχμής του Βαρουφάκη και καταγγέλει τον Τσίπρα ότι κλείνει το μάτι στη Χρυσή Αυγή. Αποκλείει Χαριλάου Τρικούπη με νέα δήλωση συνεργασία Πασόκ σε σχήμα με Βαρουφάκη, τον άνθρωπο που, όπως λέει το Πασόκ, συνεχίζει να παίζει αμετανόητο στα ζάρια την τύχη της χώρας. Το νόμισμα δεν είναι φετίχ για μας, δηλώνει ο εκπρόσωπος του Μέρα 25 και απαντά σε λίγο ζωντανά σε όλα τα ερωτήματα στο κεντρικό δελτίο του Real FM.
Συνεχίζεται η θύελα στην ελληνική λύση. Το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου μετά τα σενάρια για αποστασίες, απόπειρα αρπαγής τελεχών από τη Νέα Δημοκρατία και την έξοδο δύο βουλευτών. Νέα αντεπίθεση από το πρώην βουλευτή του κόμματος Αντώνη Μιλωνάκη λέει ότι θα αποκαλύψει ότι η ελληνική λύση λειτουργεί ως εγκληματική οργάνωση και προειδοποιεί τον Κυριάκο Βελόπουλο: ζήτησέ μου συγγνώμη για όσα είπες σε 48 ώρες, αλλιώς θα αρχίσει καταιγίδα και θα δείτε, λέει, τι σκάλπ θα φεύγουν από το ελικόπτερό μου.
Νέα σενάρια για Κασιδιάρη και για το ενδεχόμενο ολοκληρωτικής ρήξης του με τον πρώην αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αναστάσιο Κανελόπουλο, που είχε ανακοινωθεί ως πρόεδρος του κόμματος Κασιδιάρη, αλλά μετά έκανε αίτηση στον Άριο Πάγο για να κατέβει με δικό του κόμμα στις εκλογές, το ΕΑΝ. Ο έγκλειστος Χρυσαυγίτης προαναγγέλει ανακοινώσεις για αύριο, με ανοιχτό το ενδεχόμενο απόπειρα συμμετοχής του με κάποιο τρόπο στις εκλογές.
Ο Μευλούτ Τσαβούσογλου αμφισβητεί ξανά ευθέως την ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου. Απίστευτη πρόκληση και με προεκλογικό σποτ του Ερντογάν. Εμφανίζει ως τουρκικά εδάφη τα μισά ελληνικά νησιά και τη Δυτική Θράκη. Αυστηρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα: δεν θα επιτρέψουμε, λέει, η προεκλογική αντιπαράθεση στην Τουρκία να μετατραπεί σε δημόσιο διάλογο με την Ελλάδα.
Επέστρεψαν από το Σουδάν οι πρώτοι 17 Έλληνες που απεγκλωβίστηκαν από την κόλαση με τη βοήθεια Γαλλίας και Ιταλίας. Έφτασαν στην Λευσίνα το πρωί με μεταγωγικό αεροσκάφος της πολεμικής μας αεροπορίας. Ανάμεσα τους 3 παιδιά και ένας τραυματίας χειρουργημένος στα πόδια. Συγκλονιστικές μαρτυρίες των Ελλήνων: δεχθήκαμε πειρά, ήταν και θέμα τύχης ότι σωθήκαμε, λένε οι ίδιοι. Συνεχίζονται οι ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών για τον απεγκλωβισμό και των υπόλοιπων Ελλήνων. Νωρίτερα, άλλοι 7 Έλληνες απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν και μεταφέρθηκαν με Ολλανδικό αεροπλάνο στην Ιορδανία. Ενημερώνει ο Υπουργός Εξωτερικών τους εκπροσώπους των κομμάτων.
Νέες συλλήψεις στη Μύκονο για το όργιο παρανομιών με αυθαίρετες κατασκευές στο κύμα. Συνελήφθησαν 2 υπεύθυνοι λειτουργίας μπαρ και ξενοδοχείου για αυθαίρετες οικοδομικές εργασίες και μαζί τους 2 ολοδοποί εργάτες. Δικογραφία σε βάρος αστυνομικού που ειδοποιούσε με SMS για τους ελέγχους. Βρέθηκαν στο σπίτι του και κατασχέθηκαν ένα κινητό και χρηματικό ποσό που μπορεί να φτάνει τις 50.000 ευρώ.
Αύξηση 10,9% στο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων το 4ο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Μειώθηκε 7,5% ο πραγματικός μισθός στην Ελλάδα το 2022 εξαιτίας της πληθωριστικής έκρηξης, σύμφωνα με τον ΩΣΑ.
Ο Μετβέντεφ απειλεί πάλι: πιθανό, λέει, να βρισκόμαστε στο χείλος ενός νέου παγκοσμίου πολέμου. Και συνεργάτης του Πούτιν λέει: μεγαλώνει ο κίνδυνος πυρηνικού πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Washington Post απεκάλυψε ουκρανικό σχέδιο για επιθέσεις σε όλη τη ρωσική επικράτεια στις 24 Φεβρουαρίου, όταν συμπληρώθηκε ένας χρόνος πολέμου, που απέτρεψαν στο παραένα οι Αμερικανοί.
Ο Biden ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι θα επιδιώξει δεύτερη προεδρική θητεία το 2024. Ξεκινά σήμερα δίκη εναντίον του Τραμπ για βιασμό Αμερικανίδας πρώην δημοσιογράφου.
5 νεκροί από τη νέα παραλλαγή του κορονοϊού Αρκτούρος στη Βρετανία. Εξαπλώνεται και σε άλλες χώρες ο νέος τύπος του ιού. Στο μικροσκόπιο εδώ στη χώρα μας του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, αναφορές για 63 περιπτώσεις θανάτων που ενδεχομένως προκλήθηκαν το 2021 και το 2022 από εμβόλια κατά του κορονοϊού.
Για άλλους 6 μήνες παρατείνεται η προφυλάκηση της μητέρας της 12χρονης που κατηγορείται ότι εξέδιδε και βίαζε ο επιχειρηματίας Μίχος τον Κολονό.
Και στα αθλητικά, νέο επεισόδιο με τον Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία ξέσπασε κατά του προπονητή του μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από τα ημιτελικά του κυπέλου στη χώρα, εν μέσω σεναρίων ότι είναι υπό έντονη αμφισβήτηση.
Βροχές για αύριο στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, πιθανές τοπικές βροχές και στο λεκανοπέδιο. Σε λίγο, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την αναλυτική πρόγνωση.
Το θέμα της ημέρας.
Και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, κυρίες και κύριοι, είμαστε 5 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα μετά τις 2. Ακούτε πάντα το κεντρικό δελτίο του Real FM. Όσο πλησιάζουμε λοιπόν, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, προς τις κάλπες της 21ης Μαΐου, είναι φυσικό να επικεντρώνεται η ειδησιογραφία στη σφοδρή προεκλογική σύγκρουση, η οποία έχει αιχμή και το τελευταίο 24ωρο, τις μετεκλογικές συνεργασίες, την πιθανή κυβέρνηση ηττημένων και το σχέδιο Δήμητρα του Γιάννη Βαρουφάκη για επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, αν κλείσουν οι τράπεζες. Μαζί μας Γιώργος Σιαδήμας, Γιάννης Τσακίρης, Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Καλό μεσημέρι και στους τρεις. Γιώργο, να ξεκινήσουμε με σένα, διότι ο Πρωθυπουργός τρεις φορές σε 24 ώρες, χθες στο Εγάλεο και σήμερα στην περιοδία του, πρώτα στο Σχηματάρι και μετά στη Θήβα, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να δούμε κυβέρνηση ηττημένων με Τσίπρα, με Βαρουφάκη και με κλειστές τράπεζες, όπως λέει ο Γιάννης Βαρουφάκης, και εθνικό νόμισμα.
Ακριβώς, Νίκο, καλό μεσημέρι. Πράγματι, τις τελευταίες ώρες τονίζει με έμφαση αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή ότι υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο να υπάρξει κυβέρνηση ηττημένων, αν βγουν τα κουκιά, και να υπάρξει συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, ακόμα και του Γιάννη Βαρουφάκη. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να δούμε εικόνες του 2015 με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, υπουργό οικονομικό τον Γιάννη Βαρουφάκη, και βέβαια να πλανάται από πάνω ένα σύννεφο με κλειστές τράπεζες. Και μην ξεχνάμε άλλωστε ότι έχει στην επικαιρότητα το σχέδιο Δήμητρα. Αυτό τονίζουν, αυτό επισημαίνουν με έμφαση κυβερνητικά στελέχη. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε 24 ώρες, όπως το επισήμανες, έκανε αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα και πριν από λίγο είπε: δεν είναι η ώρα να παίζουμε στην μονόπολη τις ζωές των Έλληνων πολιτών και ακόμα και τις καταθέσεις τους στις τράπεζες. Αντιλαμβάνεται κανείς, Νίκο, μπαίνοντας στην τελική ευθεία προς τις κάλπες, ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, θα σηκώνει το συγκεκριμένο θέμα και ουσιαστικά θα αναδεικνύει ότι χρειάζεται σταθερότητα στην χώρα. Δηλαδή, ουσιαστικά να μην τεθεί σε κίνδυνο ό,τι έχει χτιστεί μέχρι σήμερα, όπως λένε από το Μέγαρο Μαξιμού.
Θα επανέλθουμε, Γιώργο, σε λίγο. Έχει πει και άλλα πρωθυπουργός. Να ακούσουμε πρώτα τη σημερινή επίμαχη αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Σχηματάρι. Αυτό που έστειλε μήνυμα: σταματήστε να παίζετε μονόπολη με τις καταθέσεις των Ελλήνων.
Σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να μας κυβερνήσουν, μην έχοντας μάθει τίποτα απολύτως από τα κολοσσία λάθη τα οποία διέπραξαν το 2015. Ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος αποτελεί, προσέξτε γιατί αναφέρομαι σε αυτόν, διότι αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της προοδευτικής διακυβέρνησης για το οποίο μας μιλάει ο κύριος Τσίπρας. Είναι ο ίδιος ο οποίος μας είπε πριν από λίγες μέρες, με περίσευμα αυταρέσκειας και αλαζονίας, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να ξανακλείσουν οι τράπεζες και να βγούμε από το ευρώ. Θα πληρώνεστε όλοι με Δήμητρες. Ελπίζω να μην έχουμε καμία Δήμητρα στην παρέα μας και παρεξηγηθεί. Λοιπόν, τους λέμε ξεκάθαρα: σταματήστε να παίζετε μονόπολη με τις ζωές μας και με τις καταθέσεις των Ελλήνων. Αρκετά. Ως εδώ.
Μίλησε για τις δημοσκοπήσεις ο Πρωθυπουργός. Θα επανέλθουμε. Πάμε όμως τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ και στο Γιάννη Τσακίρη, γιατί έχει ενδιαφέρον, Γιάννη, ότι ναι, μεν ο Αλέξης Τσίπρας χθες από την ΚΟ είπε κατηγορηματικό όχι σε κυβέρνηση ηττημένων. Σήμερα όμως, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Α, όταν ρωτήθηκε για το αν είναι πιθανόν να συνεργαστείτε με κάποιο τρόπο και με τον Βαρουφάκη, δεν το απέκλεισε με τους όρους του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Τι ακριβώς είπε?
Ναι, εκεί άφησε, θα λέγαμε, ένα παράθυρο ορθάνυχτο για συνεργασία. Όχι απαραίτητα μέσω της κυβέρνησης, δηλαδή με συμμετοχή μάλλον στην κυβέρνηση, αλλά ακόμη και με ψήφο ανοχής. Αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι δεν θέλει εκ των προτέρων να αποκλείσει κανέναν. Αυτό όμως που θέλει με έμφαση να τονίσει είναι ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να στηριχθεί μια κυβέρνηση, είτε με τη συμμετοχή κάποιου σε αυτή, είτε και με την ανοχή του. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των τραπεζών, νομίζω ήταν ξεκάθαρος. Είπε ότι δεν μπορεί σε καμία κυβέρνηση συνεργασίας αυτός που θα έχει 3 ή 4% να βάλει τους όρους του. Είναι αστείο, είπε χαρακτηριστικά. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας σε όλη την Ευρώπη γίνονται σε μια προγραμματική βάση συμφωνημένη. Τα προβλήματα είναι ότι δεν βγαίνει ο μήνας, είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, όχι ότι θα κινδυνεύσουν οι τράπεζες. Οπότε, όπως είπες και εσύ, Νίκο, αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό ακόμη και για ψήφο ανοχής από τον Γιάννη Βαρουφάκη.
σε μια κυβέρνηση συνεργασίας με τους όρους του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Δήμητρα. Για να το ακούσουμε αυτό, πώς το είπε το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας στον Α.
Οι κυβερνήσεις συνεργασίας σε όλη την Ευρώπη γίνονται σε μια προγραμματική βάση συμφωνημένη. Δεν μπορεί λοιπόν σε καμιά κυβέρνηση συνεργασίας αυτός που θα έχει 3 ή 4% να βάλει τους όρους του. Είναι αστείο. Δεν θέλω εκ των προτέρων να αποκλείσω κανέναν. Αυτό το οποίο όμως θέλω με έμφαση να τονίσω είναι ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να στηριχθεί μια κυβέρνηση. Είτε με τη συμμετοχή κάποιου σε αυτήν, είτε και με την ανοχή του. Δεν είναι καλό πράγμα να σκιαμαχούμε στην πολιτική. Δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος σήμερα για τη χώρα. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος χρεοκοπίας των τραπεζών. Υπάρχει ο κίνδυνος της χρεοκοπίας των οικοκυριών, των επιχειρήσεων. Αυτός είναι ο κίνδυνος.
Άρα ο κύριος Βαρουφάκης το
οι τράπεζες
ανοιχτό.
Έχουν κέρδη. Μια χαρά πάνε οι τράπεζες.
Επομένως, Ελισάβετ, αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας είναι εγώ λέω όχι σε κυβέρνηση ηττημένων, λέω ναι σε μια κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας όπως τη χαρακτηρίζει, από εκεί και πέρα με τους όρους μας. Δεν θα επιβάλλει το κόμμα του 3-4 όπως λέει ο Γιάννη Βαρουφάκη στο πρώτο κόμμα, αν είμαι εγώ, τι θα κάνει, αλλά με ψήφο ανοχής μπορεί να είναι μέσα ο Γιάννης Βαρουφάκης.
Το άφησε ανοιχτό, ναι.
Τώρα, επανήλθε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στη Θήβα αυτή.
Γιατί μετά το σχηματάρι πήγε στη Θήβα και συνομίλησε με πολίτες και επέμεινε στο θέμα και του σχεδίου Δήμητρα του Γιάννη Βαρουφάκη. Είπε ότι θέλουν να ξανακάνουν τα ίδια που έκαναν το 2015. Να κλείσουμε την πόρτα σε όλα τα σενάρια καταστροφής της χώρας, κάλεσε τους πολίτες. Αναρωτήθηκε γιατί επανήλθε αυτή η κουβέντα στο προσκήνιο, διότι κάποιοι δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα. Θέλουν να ξανακάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα.
Θα έλεγα πριν ξαναπάμε στο Γιώργο Σχετήμα για το υπόλοιπο ρεπορτάζ, να ακούσουμε αυτή τη χαρακτηριστική αναφορά χθες από το εγάλεο του Πρωθυπουργού που έχει προκαλέσει και συζητήσεις με τη Μαντινάδα, τις Δήμητρες και το Σουβλάκι. Για να τα ακούσουμε.
Εάν οι αριθμοί τους ευνοήσουν, τότε μην έχετε καμία αμφιβολία. Θα επιχειρήσουν. Μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ Βαρουφάκη. Φανταστείτε την, λίγο παρακαλώ. Με Πρωθυπουργό Τσίπρα, με αντάλλαγμα την παγίωση της απλής αναλογικής, ώστε να επιπλέψουν εκείνοι εις βάρος της πατρίδας που θα βουλιάζει. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι! Γι' αυτό και οι πολίτες θα σκεφτούν πολύ τι θα ψηφίσουν. Μπορεί, για παράδειγμα, να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ και αύριο να δουν Πρωθυπουργό Τσίπρα και Υπουργό Οικονομικών το Γιάννη Βαρουφάκη με έναν νι. Προσέξτε, γιατί εδώ δεν είναι για γέλια. Ο τελευταίος δεν κρύβει ότι θέλει και πάλι να ανατινάξει τις τράπεζες. Μόλις προχθές διάλεξε και νόμισμα μόλις μας βγάλει από το ευρώ. Πώς το βάφτισε? Δήμητρα. Δήμητρα. Έτσι λοιπόν στην Κρήτη που ήμουνα άκουσα και την πρώτη Μαντινάδα. Πόσες Δήμητρες κάνει το Σουβλάκι, ζήτησε τα ρέστα σου από τον Γιάννη Βαρουφάκη.
Θα έχουμε σε λίγο τον εκπρόσωπο του Γιάννη Βαρουφάκη εδώ μαζί μας στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Θα σχολιάσει όλα αυτά γιατί όλη η προεκλογική επικαιρότητα επικεντρώνεται γύρω
τις τελευταίες
από
μέρες,
τον
ναι,
Γιάννη
ναι,
Βαρουφάκη.
Τώρα την ίδια ώρα ο Αλέξης Τσίπρας έκανε περιοδία στην ΚΟ. Εκεί σε ομιλία του είπε ένα κατηγορηματικό όχι σε κυβέρνηση ηττημένων, μιλώντας για προπαγάνδα φόβου από την πλευρά της κυβέρνησης.
Μην ακούτε την προπαγάνδα του φόβου των φοβισμένων. Είναι φοβισμένοι και θέλουν να μετατρέψουν το δικό τους φόβο σε φόβο της κοινωνίας. Μην τους ακούτε. Δεν σχηματίζουν ποτέ κυβέρνηση οι ηττημένοι. Κυβερνήσεις σχηματίζουν παντού και πάντα οι νικητές. Και θα είμαστε νικητές στις 21 του Μάη και θα σχηματίσουμε κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας.
Τώρα, ένα θέμα είναι αυτό ο Γιώργος Σχιαδήμα. Το άλλο θέμα είναι η συζήτηση που συνεχίζεται και για το debate που απέκλεισε ο Πρωθυπουργός τετατέτ debate με τον Αλέξη Τσίπρα. Για τις δημοσκοπήσεις εκεί έχουμε νέα αναφορά και συνολικά για την πορεία της χώρας και την οικονομία. Τι είπε σήμερα για τις δημοσκοπήσεις ο Πρωθυπουργός?
Νίκο, όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, είναι σαφής η θέση Νέας Δημοκρατίας και γενικότερα όλα τα χρόνια ότι γίνονται με συγκεκριμένη μεθοδολογία και από την άλλη να συμφωνήσουμε σε κάτι. Τις πιστεύουμε ή δεν τις πιστεύουμε τις δημοσκοπήσεις? Και ανάλογα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και που βρισκόμαστε, προτάσουμε και λέμε ότι τελικά μήπως δεν μετράνε όπως πρέπει να μετρούν. Από εκεί και πέρα, Το σημαντικό είναι ότι στο Μέγαρο Μαξίμου.
Και η φράση του συγκεκριμένη Γιώργο, ότι το πρόβλημα δεν είναι η μεθοδολογία των δημοσκοπήσεων. Τους λέω, σύντροφοι, δεν είναι στραβός ο γυαλός. Εσείς στραβά αρμενίζετε. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την πραγματικότητα, αυτό που βλέπουμε και εμείς. Καταλαβαίνω ότι αυτό που απαντούν στον ΣΥΡΙΖΑ που ζητεί δημοσιοποίηση των αστάθμιστων στοιχείων των δημοσκοπήσεων είναι ότι η κυβέρνηση τους απαντά ότι δι' αυτού του τρόπου αμφισβητείτε τη μεθοδολογία. Το πρόβλημά σας είναι όμως το αποτέλεσμα, το οποίο εμείς δεν αμφισβητούμε, ότι η Νέα Δημοκρατία, γιατί ήρθε στο φως και άλλη δημοσκόπηση χθες από τον Α, που δείχνει προβάδισμα περίπου 6 μονάδων στην Νέα Δημοκρατία.
Βέβαια, γιατί η τελευταία δημοσκόπηση έδειξε άνοιγμα της αλίδας, όχι μόνο σταθερή πρωτιά που καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας, αλλά και άνοιγμα της αλίδας. Άρα ουσιαστικά αυτό προτάσει και η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να συμφωνήσουμε. Ακολουθείτε ή δεν ακολουθείτε. Δεν είναι η μεθοδολογία, απλώς δεν σας βολεύει, λένε έμεσα από την κυβέρνηση, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Πάντως δεν μένουν και όχι μόνο δημοσκοπήσεις και στην τηλεμαχία που αναφέρθηκε πριν, θέλουν όλους τους επικεφαλείς των κομμάτων που είναι ήδη στην Βουλή να ακουστούν οι απόψεις και να κρίνουν οι πολίτες. Και κλείνοντας να πούμε, Νίκο, ότι αυτό που προτάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αυτό θα κάνει και τα επόμενα 24 ώρα, είναι ότι η ασφάλεια στη χώρα, ειδικά σε μια περίοδο που αναδεικνύονται πράγματα σε σχέση με την οικονομία, πώς μπορεί να κυβερνηθεί διαφορετικά η χώρα, αν υπάρχει η Δήμητρα, αν υπάρχει άλλη μονάδα συναλλαγής εκτός από το ευρώ. Και κάποιοι μπορεί ακόμα να μην έχουν ξεχάσει τι έχουν κάνει το 2015, ειδικά εκείνο το 9μηνο των διπλών εκλογών, όπως τονίζουν από την κυβέρνηση. Και γι' αυτό στο Μέγαρο Μαξίμου και Κυριάκος Μητσοτάκης προτάσει την σταθερότητα, και αυτή περνάει μόνο μέσα από μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, όπως λένε τα ίδια στελέχη.
Κύριε Σέδη, μας ευχαριστούμε. Η δημοσκόπηση είναι της Άλκο που μεταδόθηκε από τον Α. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, Νέα Δημοκρατία 31,6, ΣΥΡΙΖΑ 25,4, 6,2 η διαφορά. Η προηγούμενη διαφορά ήταν πολύ μικρότερη, 28,4 η Νέα Δημοκρατία, 24,8 ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ από το 9,3 πάει στο 8,9. Το ΚΚΕ σταθερό από το 6 στο 6,1. Σταθερή και η ελληνική λύση του κ. Κουβελόπουλου στο 3,8. Πιο πάνω το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη από το 3,4 στο 3,7. Και οι Έλληνες του Ηλία Κασιδιάρη στο 3,2. Αν κατέβει, αυτό είναι η φωτογραφία της στιγμής από την Άλκο. Ελισάβετ.
Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλει εχθές σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα από το Γάλλιο. Τον αποκάλεσε διχαστικό, πιστό στον πολλακισμό, υποκριτή της ηθικής, λέγοντας ότι στρώνει το χαλί για την ήττα του.
Και δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω πραγματικά αν ο κύριος Τσίπρας είναι για γέλια ή για κλάματα. Ξέρω όμως ότι είναι διχαστικός, πιστό στον πολλακισμό του, απειλώντας και πάλι ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς. Υποκριτής της ηθικής, όπως έδειξε και η υπόθεση του Ευρωβουλευτή Γεωργούλη, αλλά και επικίνδυνος. Επικίνδυνος, αφού φρόντισε να αφήσει πίσω του την άρκη της απλής αναλογικής. Ποντάροντας πού? Στην ακυβερνησία. Αυτή η ενέργεια έγινε με σκοπό να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Όμως τελικά βλάπτει την ίδια τη δημοκρατία και υπάρχει ένας τρόπος μόνος να ακυρωθεί. Η ψήφος μας την 21η Μαΐου. Αυτή που θα απαντήσει και στο κεντρικό ερώτημα. Ενώ από τώρα προετοιμάζουν το αφήγημα της ήττας τους. Πάλι τι τους στένε? Οι δημοσκοπήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η δίθεν διαπλοκή ήταν και παραμένουν αδιόρθωτοι.
Παρά τα όχι της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Τσακίρη, τόσο στο θέμα του debate ανάμεσα στους δύο, σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα, όσο και στο θέμα των δημοσκοπήσεων, φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει και στα δύο αυτά θέματα.
Επιμένει, ζητά να προσέλθει ο Πρωθυπουργός, προκαλεί τον Πρωθυπουργό να προσέλθει σε μια τηλεμαχία. Μάλιστα πρέπει να σου πω ότι χθε, Ελισάβε, από την ΟΠΟ ουσιαστικά συνέβεσε το θέμα των δημοσκοπήσεων με την τηλεμαχία, με τον debate, λέγοντας πως πρώτη φορά βλέπει έναν τόσο φοβισμένο πρωθυπουργό, κάλεσε τις εταιρείες των δημοσκοπήσεων να του δώσουν μια διαφορά με 15-16 μονάδες, γιατί από ό,τι φαίνεται, λέει, με 5-6 μονάδες δεν νιώθει ασφαλής, φοβάται την αναμέτρηση, την τηλεοπτική μονομαχία.
Κρύβεται, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, κρύβεται.
Κρύβεται, λέει, χαρακτηριστικά, το βάζει στα πόδια για μια τηλεμαχία ανάμεσα στον ίδιο και τον Πρωθυπουργό. Αυτό που λοιπόν που επιμένουν είναι ότι οι πολίτες έχουν βγάλει ήδη τα συμπεράσματά τους για το ποιος αποφεύγει το διάλογο με επιχειρήματα, ώστε και οι ίδιοι να μπορέσουν να κρίνουν και να πάρουν τις αποφάσεις τους για την τελική ψήφο. Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, πλέον λένε ότι έχουμε φτάσει στο και 5 ουσιαστικά και ότι θα απαντήσει ο λαός πλέον στην κάλπη. Συνεχίζουν ωστόσο, πρέπει να σου πω, να αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις, καθώς θεωρούν ότι από το 2015 μέχρι σήμερα συστηματικά υποεκτιμούνται οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Τσακίρη. Να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από την ομιλία Τσίπρα στην ΚΟ.
Ο κύριος Μητσοτάκης φοβάται πολύ και το δείχνει. Φοβάται τόσο που δεν τολμά να έρθει σε μια τηλεοπτική συζήτηση απέναντί μου ενώπιος ενωπίου. Τη μία λέει ότι το δίλημα των εκλογών είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, έτσι δεν λέει. Την άλλη όμως αρνείται να έρθει, να συγκριθούμε, να αναπτύξουμε τα επιχειρήματά μας μπροστά στον ελληνικό λαό. Κρύβεται, θέλει να δοξαστεί κρυπτόμενος ή μάλλον λιβανιζόμενος από τους δημοσιογράφους της αρεσκίας του. Γιατί είναι κατανοητό να θέλει να κρυφτεί από μένα. Το καταλαβαίνω. Να κρύβεται όμως και από δημοσιογράφους.
Τώρα πάμε να δούμε τι λέει για όλα αυτά η άλλη συνιστόσα, αυτό που ονομάζει ο Πρωθυπουργός Μαρετίνα Ζαφυριάδου, καλό μεσημέρι, κυβέρνηση ιτημένων, Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, διότι από τη μια, και θα το ακούσουμε αμέσως, είπε μην τζουβαλιάζετε το Πασόκ με το κόμμα της Δραχμής Βαρουφάκη, είναι δική του η έκφραση, λέει όχι σε αυτό, αλλά από την άλλη θέλω να μας εξηγήσεις μετά τι σημαίνει η αναφορά του ότι γιατί συζητάτε για κυβέρνηση ιτημένων στο υπόλοιπο, έχουμε απλή αναλογική. Αν ξανανοίγει παράθυρο δηλαδή για συμμετοχή του σε μια τέτοια κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε πρώτα την αναφορά Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και τσουβαλιάσματος, όπως το λέει, Πασόκ με το κόμμα της Δραχμής.
Τελευταίες ημέρες, εγχωρώ τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αγωνιώντας για τις καρέκλες τους, τσουβαλιάζουν το Πασόκ, παρακαλώ, με το κόμμα της Δραχμής του Γιάννη Βαρουφάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης μας κατηγορεί λέγοντας για τερατογενέσεις, επινοώντας σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Το Πασόκ, κύριε Μητσοτάκη, μία τερατογένεση γνωρίζει. Αυτή της κάτω πλατείας και της πάνω πλατείας. Δραχμιστές, νεοναζιστές, αριστερές και γαλάζιες αυταπάτες δοξάζονταν παρέα πάνω στις θυσίες και τους πόνους του ελληνικού λαού. Γι' αυτό λοιπόν μαθήματα υπευθυνότητας αλλού.
Άρα, είπε αυτά ο Νίκος Ανδρουλάκης, Μαριτίνα. Από την άλλη, όμως, αποκλείει τελείως συμμετοχή του σε μια τέτοια κυβέρνηση με κάποιο τρόπο. Το ρωτώ γιατί γίνεται πολλή συζήτηση ότι το κρατάει ανοιχτό, μη λέγοντας κατηγορηματικά όχι.
Πολύ σωστά, Νίκο. Καλό μεσημέρι και από εμένα. Τρία πράγματα είναι αυτά που μπερδεύουν την όλη συζήτηση γύρω από το αν και κατά πόσον θα μπει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μια τέτοια συζήτηση. Πρώτο, το γεγονός ότι ο ίδιος έχει πει πως αν έχει ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό, θα καλέσει τα άλλα κόμματα, δεν έχει αποκλείσει κανένα κόμμα από αυτό, θα καλέσει τα άλλα κόμματα να συζητήσουν επί των δικών του βασικών αρχών.
Αυτό το έχει ξεκαθαρίσει με πολλούς τρόπους.
Δεύτερον, το ότι έχει πει ότι. Δεν μπορεί να καταλάβει μια κυβέρνηση, έναν πρωθυπουργό εν προκειμένου που φέρνει την απλή αναλογική και μετά δεν την ασπάζεται ο ίδιος λέγοντας ότι θα κάνει κυβέρνηση μόνο αν είναι πρώτο κόμμα. Αυτό είναι και ένα καρφί προς τον Αλέξη Τσίπρα προφανώς.
Εδώ θέλω να σταθούμε. Εάν είναι ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα, μια μονάδα διαφορά και έχει ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας συζητήσει συνεργασία Τσίπρα Ανδρουλάκη. Συζητάει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όχι να φτάσουμε στην τρίτη εντολή, να έχουμε μια κυβέρνηση, αυτό που αποκαλεί ο Πρωθυπουργός κυβέρνηση ιτημένων, με ένα πολύ ισχυρό άθροισμα όμως του δεύτερου με τον τρίτο.
Με τα έως τώρα δεδομένα και έτσι όπως τα έχει θέσει το τραπέζι ο Νίκος Ανδρουλάκης, όχι. Γιατί δεν συζητάμε για κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη.
Όχι. Και να συμφωνήσουν με ένα πακέτο όρων.
Όχι
να φτάσει η εντολή στον Νίκο Ανδρουλάκη.
Ναι, αυτό λέω. Ότι ο ίδιος δεν θεωρώ ότι θα μπει σε μια κυβέρνηση στην οποία θα είναι προβλήματα.
Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί η φράση του χθες ήταν. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει κάτι φοβερό, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κάνω την κυβέρνηση μόνο των νικητών. Τι σημαίνει η κυβέρνηση μόνο των νικητών? Σημαίνει ότι δεν πιστεύει στην απλή αναλογική που ψήφισε ο ίδιος. Άρα. Τι καταλαβαίνουμε από αυτό?
Είναι ακριβώς αυτό που είπα πριν, ότι μπερδεύει και τον κόσμο και για το κατά πόσο θα μπει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μια τέτοια διαδικασία ή όχι. Θεωρητικά δεν θα μπορεί να πει όχι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όμως σύμφωνα με αυτά που έχει πει έως τώρα, δεν θα μπει σε μια κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή με τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό. Θα περιμένει να πάρει εκείνος την διερευνητική.
Άρα το συζητάει με τον όρο να μην είναι πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας.
Ακριβώς. Τώρα να σας πω ότι επειδή πριν από λίγη ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης περιόδευσε στην Άρτα, αναφέρθηκε εκ νέου στο θέμα και συγκεκριμένα στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο το επικοινωνιακό του επιτελείο θεωρούν ότι κάθε μέρα είναι πρωταπριά και ότι ενώ έχουμε ξεκαθαρίσει, μιλώντας για το Πασόκ κίνημα αλλαγής, ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με τον κύριο Βαρουφάκη και τους πρωταγωνιστές της Δραχμής, εκείνοι συνεχίζουν να διασπείρουν fake news προσπαθώντας να τρομοκρατήσουν τους πολίτες. Αυτό λοιπόν έχει ένα ενδιαφέρον και εκεί θα πήγαινα στο τρίτο σημείο που σου έλεγα εξ αρχής, ότι ενώ από τη μία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπει σε μια τέτοια συγκυβέρνηση, από την άλλη επιτίθεται τόσο στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο παρουσιάζει ως σφιχταγκαλιασμένο με τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης Καραμαλή, τον κύριο Αντώναρο, και λέει ότι αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση προοδευτική επιλογή, όσο όμως και στον κύριο Μητσοτάκη, για τον οποίο υποστηρίζει ότι ενώ προσπαθεί να φορέσει το κοστούμι της σταθερότητας, είναι ο ίδιος ο βασικός παράγοντας αστάθειας με τις υποκλοπές, με την άλωση του κράτους και όλα όσα του καταλογίζουν.
Και σημειώνω επίσης και την απάντηση που έδωσε νωρίτερα ο γραμματέας του Πασόκ, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, τον Παύλο Μαρινάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεργαστούμε με τον Γιάννη Βαρουφάκη, με σκληρές εκφράσεις μάλιστα. Με τον αμετανόητο παίζει στα ζάρια την τύχη της χώρας. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαριτίνα, και να ακούσουμε, Ελισάβετ, ένα ακόμα απόσπασμα, γιατί έβαλε στο στόχαστρο του τον Αλέξη Τσίπρα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Με τη στάση του απέναντι στη Χρυσή Αυγή.
Σήμερα ο κύριος Τσίπρας είναι σφιχταγκαλιασμένος με τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης Καραμαλή, τον κύριο Αντώναρο. Φοβερά αριστερή και προοδευτική επιλογή. Επίσης, κλείνει το μάτι στην Χρυσή Αυγή, μη ψηφίζοντας, να μπούμε εμπόδιο νομοθετικό στο να υπάρχει δυνατότητα στον νεοναζισμό και όχι μόνο στον νεοναζισμό, στους δολοφόνους του Παύλου Φίσα να συμμετέχουν στην επόμενη Βουλή. Τι από όλα αυτά είναι προοδευτικό? Και επιτέλους, ας σταματήσει ο κύριος Τσίπρας να προσποιείται τον εκπρόσωπο της προοδευτικής διακυβέρνησης.
Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα την μαντινάδα του Κυριακού Μητσοτάκη, την οποία χρησιμοποίησε για το σχέδιο Δήμητρα και πώς θα πληρώνουμε τα σουβλάκια. Με μια μαντινάδα όμως απάντησε και το Μέρα 25 με ένα tweet. Η μαντινάδα γράφει: Κυριάκο, ποιος τα 5 ευρώ το πήγε το σουβλάκι για να τα τρώνε τα καρτέλ και όλο το παρεάκι? Μιλάς εσύ για IOUs, για το παράλληλο νόμισμα δηλαδή, σαν να είναι η χολέρα που έχεις βάλει βάουτσερ ως και για τον αέρα. Αυτό ήταν το μήνυμα μέσω Twitter από το Μέρα 25.
Λίγο τον εκπρόσωπο του Μέρα 25, του Γιάννη Βαρουφάκη, του κύριο Έντμαν και κάτι που έχει αξία.
Και, λοιπόν, βρήκαμε ένα απόσπασμα του Γιάννη Βαρουφάκη από την παρουσίαση που έκανε ένα χρόνο πριν ακριβώς, τον Απρίλιο δηλαδή του 2022, από την παρουσίαση του προγράμματος
Δήμητρα
για το παράλληλο για το εθνικό νόμισμα και το κλείσιμο των τραπεζών. Να το ακούσουμε.
Άμεση εθνικοποίηση όλων των τραπεζών, οι οποίες πτωχεύουν. Συντεταγμένη χρεοκοπία εντός δύο ώρων της Τράπεζας της Ελλάδος. Την ίδια στιγμή, εμείς ιδρύουμε την Ελληνική Νομισματική Αρχή. Έχουμε φροντίσει βεβαίως ότι λίγο χρυσό έχει η Τράπεζα της Ελλάδας να έχει μεταφερθεί ήδη. Αυτό δεν το λέμε παρά έξω όμως. Άμεσα, όσο γίνεται πιο γρήγορα, εντός μίας εβδομάδας 10 μερών, εκτυπώνουμε σε μία πρόχειρη μεταβατική μορφή για να υπάρχουν και χάρτινες εκδόσεις αυτών των μονάδων Δήμητρας. Δημεύουμε το Εθνικό Λαχείο. Έχετε δει τη λαχεία? Έχουν και κωδικούς απάνω. Μια χαρά είναι. Αυτόματα. Οι τράπεζες κλείνουν ένα τρίμερο, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, και μετατρέπουν τα συστήματά τους σε μονάδες Δήμητρα.
Μου ήταν η καλύτερη πάσα για τη συζήτηση με τον εκπρόσωπο του Γιάννη Βαρουφάκη, αυτό που ακούσαμε. Τώρα, πάμε στο κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, την Ελληνική Λύση, όπου έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια και δεν λέει να κοπάσει η θύελα μετά τα σενάρια αποστασίας και την έξοδο δύο βουλευτών που δεν δέχτηκαν να πάνε σε άλλες περιφέρειες.
Τι είναι να μετατραπεί σε βεντέτα, από ό,τι φαίνεται.
Επανήλθε, βέβαια. Ο κ. Μιλωνάκης, ένας από τους δύο που έφυγαν από την Ελληνική Λύση.
Ουσιαστικά, δίνει προθεσμία 48 ωρών, λέει, στον Κυριάκο Βελόπουλο, να ζητήσει συγγνώμη για όσα έχουν υποθεί, γιατί είχε μιλήσει για λερωμένους ο κ. Βελόπουλος, ο επικεφαλής Ελληνικής Λύσης, γιατί αλλιώς θα ξεσπάσει καταιγίδα. Προαναγγέλει αποκαλύψεις το επόμενο
και
διάστημα.
Και ελικόπτερα για σκάλπ μιλάει, για να τα ακούσουμε.
Θα παρακολουθώ, θα έχω το μικρόφωνο μου πάλι. Εκεί είναι που θα τσακίσω τον κόσμο, αυτό που πρέπει να τσακίσω, γιατί τώρα τα έχω μάθει από μέσα τα πράγματα. Είναι πιο επικίνδυνος τώρα. Και νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι απεργάστηκαν αυτά τα πράγματα έχουν ένα 48ωρο προθεσμία. Και δίνω προθεσμία στον κύριο Βελόπουλο. Να βγει να ζητήσει συγγνώμη.
Ναι, θα το κάνει το
φίλο. Γιατί με λάσπωσε. Ναι. Γιατί κλείδωσε την τιμή.
Που μάλλον δεν θα το κάνει.
Μετά από 48 ώρες
ναι.
θα αρχίσει αυτό που λέμε η καταιγίδα. Και τότε θα δείτε τι καταιγίδα και τι σκάλπ θα φεύγουν από το ελικόπτερό μου.
Τι θα πει φεύγουν σκάλπ από το ελικόπτερο?
Αυτό μένει να το δούμε.
Το
48 μιλούσε, ώρες μετρούν.
Αυτό ήταν
από
το Blue Sky.
Είναι
σήμερα το Sky ο κ. Μιλωνάκης μιλούσε για εγκληματική οργάνωση, έλεγε ονόματα.
Και λοιπόν, υπάρχουν και πληροφορίες ότι μπορεί να έχουμε και νέες αποχωρήσεις τελεχών από την ελληνική λύση. Άρα μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το.
Και έρχεται ανακοίνωση από τον έγκλειστο Χρυσαυγίτη, λέει Κασιδιάρη αύριο το πρωί. Πληροφορούμε από την εκπρόσωπό του, την δικηγόρο του μάλλον. Αυτό έχει ενδιαφέρον, διότι μέχρι τώρα αυτό που ξέραμε και γιατί έχει ενδιαφέρον πέραν όλων των άλλων, έγινε όλη αυτή η συζήτηση για τη ρύθμιση που έφτασε εν ώψη της απόφασης του Αρείου Πάγου την άλλη εβδομάδα, για το αν θα μπορούσε να περάσει το κόμμα που, με το οποίο τελικά κατεβαίνει ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Αναστάσιος Κανελόπουλος, το ΕΑΝ που είχε ιδρύσει πριν, ο οποίος και ο Κανελόπουλος είχε ανακοινωθεί προημερών ως επικεφαλής του κόμματος Κασιδιάρη. Και όλοι καταλαβαίνουν ότι επειδή θεώρησε ότι δεν περνάει από τον Αρείο Πάγο αυτό το κόμμα, κατεβαίνει με το δικό του κόμμα. Είναι πιθανόν λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες στις τελευταίες ώρες, ότι μιλούμε για διαζύγιο Κανελόπουλου Κασιδιάρη και ενδεχομένως ο κ. Κασιδιάρης με κάποιο τρόπο να ανακοινώσει συμμετοχή του στις εκλογές. Ποιος ήταν ο τρόπος, δεν ξέρω. Πάντως έχει σημασία ότι ενώ ήταν να κάνει σήμερα την ανακοίνωση, τη μεταθέτει για αύριο, διότι μετατέθηκε και για αύριο η τελική προθεσμία για την κατάθεση υποψηφιωτήτων στον Άριο Πάγο. Άρα, αν δεν είχε σχέση με αυτό, γιατί να τη μεταθέσει για αύριο? Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον, γιατί όλο αυτό επηρεάζει το puzzle. Άλλες θα είναι οι ισορροπίες σε μια εξακομματική και άλλες μια επτακομματική βουλή, διότι όλες οι δημοσκοπήσεις σε ένα κόμμα που με κάποιο τρόπο υποστηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης δίνουν τουλάχιστον 3% να μπαίνει στη βουλή. Μας το έλεγε χθες ο Δημήτρης Μαύρος, ο
επικεφαλής της MRB, ακριβώς,
και μας έλεγε ότι άλλοι θα είναι αντιμετώπιση των ψηφοφόρων αν έχουμε ακόμα Κανελόπουλου. Μπορεί να χάσει αντισυστημικούς, αλλά να κερδίσει συντηρητικούς εξαιτίας του προφίλ του ανώτου του δικαστικού. Άλλο αν κατέβει ως Κασιδιάρης. Σε κάθε περίπτωση, πάντως έχουν ενδιαφέρον οι επισημάνσεις πάντα του Δημήτρη Μαύρου, που ξαναμίλησε σήμερα στον Νίκο Χατζηνικολάου και για το θέμα των δημοσκοπήσεων που ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ να δίδονται στη δημοσιότητα και τα αστάθμιστα στοιχεία, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση της κυβέρνησης. Για να ακούσουμε τον κύριο Μαύρο στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Πάμε τώρα στο σήμερα και στο αίτημα. Το να δημοσιεύσεις αυτή τη στιγμή τα αστάθμιστα δείγματα, κυρίως στους ανθρώπους οι οποίοι είναι το ευρύ κοινό, μόνο σύγχυση θα προκαλέσεις, διότι όλοι φοβούνται ότι εκεί γίνεται κάτι σε σχέση με τα κόμματα και τις προθέσεις ψήφου κτλ. Αν ανοίξουμε τέτοια κουβέντα και όσες φορές προσπαθήσαμε να το κάνουμε, όχι σε εποχή, αν θέλετε, debate, να χρησιμοποιήσω τον όρο που ισχύει και σήμερα ενώπιον των εκλογών, ο κόσμος βαριέται, αλλάζει κανάλια, αλλάζει σταθμούς, διότι τι είναι αυτά που μου λες, δεν καταλαβαίνω τι μου λες, γιατί μπαίνουμε σε έναν πολύ βαρύ επιστημονικό διάλογο.
Λοιπόν, φτάσαμε 32 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Σύνδεση με Κωνσταντινούπολη και Μάνα Στέλου. Θα ακούσουμε τον Τζαβούσογλου να αμφισβητεί ξανά ευθέως την ελληνική κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου. Και σποτάκι Ερντογάν, που βαφτίζει τουρκικό το μισό Αιγαίο και την δυτική Θράκη. Και έντονη αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
Και θα ακούσουμε και δραματικές μαρτυρίες των πρώτων 17 Ελλήνων, οι οποίοι διασώθηκαν από το φλεγόμενο Σουδάν. Προσγειώθηκε το αεροσκάφος εδώ στην Ελευσίνα. Λένε ότι σώθηκαν από τύχη. Και σε εξέλιξη είναι και μια δεύτερη επιχείρηση για να διασωθεί και ένας τραυματίας που είναι σε σοβαρή κατάσταση.
Επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 2, Real FM με κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Βλέπω, Ελισάβετ, ότι όσο πλησιάζουμε στις κάλπες, μονοπολείται η επικαιρότητα από τις εκλογές. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα άλλα θέματα. Καταρχήν, πάντα.
Τον αντισχέτικο καιρό που μου δείχνει.
Το βλέμμα μας είναι στον καιρό, έτσι το κατάλαβες. Σήμερα έχει μια καταχνιά, δεν έχει συννεφιά. Ανεβαίνει η θερμοκρασία σιγά σιγά. Γλυκαίνει ο καιρός και το βράδυ, άρα μπαίνουμε στην άνοιξη. Θυμίζω ότι την Δευτέρα είναι η Πρωτομαγιά.
Δεν
ξεχνιόμαστε με τις εκλογές, έχουμε χάσει τις μέρες, τις εποχές.
Μας πήγε λίγο πίσω ο Απρίλιος σε σχέση με τον καιρό του Μαρτίου, γι' αυτό.
Και δεν είναι ξεκάθαρο, θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, αν τελικά θα βρέξει ή όχι αύριο και στην Αθήνα. Πάντως θα βρέχει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα μας τα πει σε λίγο. Λοιπόν, μονοπολείται η επικαιρότητα από τις εκλογές, αλλά έχουμε και τις εκλογές στην Τουρκία. Και εδώ έχουμε μια αλλαγή. Βάνα Στέλου, καλό απόγευμα, η ανταποκρίτρια του Real FM στην Κωνσταντινούπολη, διότι από τα ήρεμα νερά και τι ωραία και τι καλά που είμαστε, ξαναθυμηθήκαμε ότι υπάρχει αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Αιγαίου και το θυμηθήκαμε με κανονική γλώσσα Τσαβούσογλου, αυτόν που ξέρουμε και ξέραμε πριν από τους σεισμούς, Βάνα. Μια χαρά τα είπε. Μίλησε για δικά μας αμφισβητούμενα νησιά, δικά μας εννοεί τουρκικά, τουρκικά που τα θεωρεί ο ίδιος τουρκικά, αλλά και τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου. Είπε μπορεί και να είναι δικά μας τα νησιά. Γυρίσαμε στην παλιά καλή σε εισαγωγικά εποχή.
Όσο πλησιάζουν ο καιρός, καλό μεσημέρι και πάλι, 19 μέρες πριν από τις εκλογές, το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε, πολλώνεται και στο εξωτερικό της χώρας και στο εσωτερικό της χώρας όμως. Χθες το βράδυ και εμείς ευνηδιαστήκαμε σε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών στο τηλεοπτικό δίκτυο TV100. Υποστήριξε πως υπάρχουν νησιά στο Αιγαίο με ασαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς, απέρριψε για άλλη μια φορά το εύρος του ελληνικού εναέριου κόρου μεταξύ 6 έως 10 μιλίων, είπε ότι υπάρχουν προβλήματα που δεν λύθηκαν επί χρόνια και όσο παραμένουν άλυτα θα προκύπτουν εντάσεις. Δεν είναι συμβατό, είπε, με το Διεθνές Δίκαιο να διεκδικεί η Ελλάδα 10 μίλια εναέριου κόρου πάνω από τα 6 μίλια χωρικών υδάτων. Και όταν είπε τα τουρκικά αεροσκάφη μπαίνουν σε εκείνα τα 4 μίλια τα οποία ισχυρίζονται ότι είναι δικά τους, αλλά δεν είναι, τότε αρχίζουν να λένε ότι κάνουμε παραβιάσεις. Υπάρχουν νησίδες, είπε ο Υπουργός και βράχοι, που το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς δεν ορίζεται ξεκάθαρα από τις συνθήκες της Λοζάνης και των Παρισίων. Εμείς δικαίως λέμε ότι είναι δικά μας και η Ελλάδα λέει ότι είναι δικά της και έτσι προκαλείται ένταση και... Αναφέρθηκε φυσικά και αυτό και σε εκείνο που πόνεσε πάρα πολύ, στο γεύμα που είχαν στο Βόσπορο πέρυσι 14 Μαρτίου Μητσοτάκης Ερντογάν. Συζήτησαν οι δυο τους, είπε ο Τσαβούσογλου, να εντείνουν οι δύο πλευρές στο διάλογο χωρίς εμπλοκή τρίτων. Όμως ο Μητσοτάκης πήγε στην Ουάσιγκτον και έκανε λόμπι για να μην πάρει η Τουρκία τα F-16, τονίζοντας ότι αυτό εκνεύρισε πάρα πολύ τον Ερντογάν. Κατέληξε ο Τσαβούσογλου πως με τους σεισμούς πέρασαν οι δύο χώρες σε μία περίοδο ηρεμίας. Μετά τις εκλογές είπαμε να συζητήσουμε σε ένα πιο ειλικρινές περιβάλλον, εξασφαλίζοντας μια συμφωνία, αλλά αύριο μπορεί να συμβεί κάτι και να έχουμε ένταση, Νίκο.
Πριν ακούσουμε χαρακτηριστικό απόσπασμα, θα μας το μεταφράσει η Ελισάβετα από αυτά που είπε ο Τσαβούσογλου. Έχω μπροστά μου όλες του τις δηλώσεις. Θα μας πεις και για τη νέα πρόκληση, το σποτάκι που βαφτίζει το μισό Αιγαίο τουρκικό του Ερντογάν. Βλέπω, παρατηρώντας, διαβάζοντας όλες τις δηλώσεις, ότι η ουσία δεν αλλάζει μεν. Αμφισβήτηση κυριαρχίας ελληνικών νησιών. Αυτό που έχει αλλάξει μετά τους σεισμούς έχει γλυκάνει λίγο ο τρόπος που μας σερβίρει τις ρουκέτες η Τουρκία. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω, αλλά πρέπει και εμάς να μας καταλάβετε. Και μπορεί να υπάρχει ένταση όσο τελείνουμε τα προβλήματα. Τα οποία προβλήματα, βέβαια, δεν είναι το ένα και μοναδικό που λέει η Ελλάδα, οι θαλάσσιες ζώνες. Είναι και τα 6 και τα 10 μίλια. Είναι και το τίνος είναι τα νησιά, τα μισά νησιά του Αιγαίου. Δηλαδή, γλυκά-γλυκά. Ξανά άρχισε την εμπριστική ρητορική η Τουρκία. Για να ακούσουμε πριν συνεχίσει η Βάνα Στέλου Τσαβούσογλου πώς ακριβώς τα είπε η Ελισάβετ.
Υπάρχουν νησάκια και βραχονισίδες των οποίων η κυριότητα δεν είναι σαφής. Μιλάω για τις συνθήκες της Λοζάνης του 23 και των Παρισίων του 47, των οποίων η κυριαρχία δεν καθορίζεται με σαφήνεια από τις συμφωνίες. Εμείς λέμε δικαίως ότι είναι δικές μας. Η Ελλάδα λέει επίσης ότι είναι δικές μας. Και τότε ξεσπάει η ένταση. Να, σήμερα πάλι, λες και είναι δική τους δουλειά να ασχολούνται και η πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο υπουργός Άμυνας έκαναν δηλώσεις για τη λεγόμενη γενοκτονία. Ο Υπουργός Αμυνάς τους επισκέφθηκε πρόσφατα την Τουρκία. Δηλαδή, έχουμε βιώσει πολλές περιόδους με σκαμπανεβάσματα στις σχέσεις μας με την Ελλάδα. Όσο δεν λύνονται αυτά τα προβλήματα με την Ελλάδα, αυτή η ένταση άλλοτε θα αυξάνεται, άλλοτε θα μειώνεται, άλλοτε θα τρογόμαστε όπως το θέτεται, σαν τους παπάδες, και άλλοτε θα υπάρχει μια πιο θετική ατμόσφαιρα.
Άρα, αυτό που καταλαβαίνουμε, Ελισάβετ και Βάνα, είναι ότι τα βάζει πάλι όλα στο τραπέζι η Τουρκία εν ώψη εκλογών και το χθεσινό που χαρακτήρισε καιροσκόπο και δεν θυμάμαι και τσαρλατάνο τον Biden.
Τσαρλατάνο, ναι.
Δεν το είπε, αλλά εκείνο φωτογράφησε, ναι. Διότι τόλμησε να εκδώσει μια εκδήλωση κόλαφο για την Άγκυρα για την επέτειο γενοκτονία των Αρμενίων. Επέκρινε και την πρόεδρο τη Δημοκρατία και του Έλληνε πολιτικού, που επίση προφανώ εξέδωσαν ανακοινώσει για την επέτειο γενοκτονία των Αρμενίων. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και προεκλογικό σποτάκι που εμφανίζει ω εδάφη τη Τουρκία το Μισό Αιγαίο και τη Θράκη. Βάνε.
Ναι, εκτός από το χάρτη, αυτό το σποτάκι Νίκο, εκτός από το χάρτη κάτω από την τουρκική σημαία που δείχνει τη Δυτική Θράκη και τα μισά ελληνικά νησιά, το προεκλογικό αυτό σποτάκι στοχεύει στο να παρουσιάσει τα επιτεύγματα του Ερντογάν και κυρίως να τονώσει το πατριωτικό συνέστημα στην Τουρκία. Δεν είναι τυχαίο πως περίοπτη θέση μέσα στο βίντεο κατέχουν το αεροπλάνο Φόρα Ανατολού, η Αγία Σοφιά, τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, ένα γεωτρύπανο και πάρα πολλές τουρκικές σημαίες, καθότι η σημαία παίζει σημαίνοντα ρόλο στο εσωτερικό της χώρας, εν όψει μάλιστα και των εκλογών. Και αυτό θα ενταθεί, γιατί σήμερα πήραμε στα χέρια μας το πρόγραμμα της μηχανής εκλογών, όπως αποκαλούν τον Ερντογάν εδώ, έχει 40 πολιτικές συγκεντρώσεις. Κατ' ουσίαν από την Κυριακή άρχισε η προεκλογική εκστρατεία στην Τουρκία. Έχει λοιπόν στο πρόγραμμά του μέχρι τις 14 Μαΐου 40 πολιτικές συγκεντρώσεις σε όλη την Τουρκία.
Πριν σε ρωτήσω για τις δημοσκοπήσεις, Βάνα, ναι, και την πόλωση, υπάρχει απάντηση η Ελισάβετ του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε αυτά που ακούσαμε νωρίτερα από τον Τζαβούσοβλου.
Ο εκπρόσωπος λοιπόν του Ελληνικού Υπουργείου λέει ότι οι θέσεις μας είναι γνωστές, η διαφορά μας είναι μία, δεν θα επιτρέψουμε η εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση στην Τουρκία να μετατραπεί σε δημόσιο διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Και όλα αυτά με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, διότι οι περισσότερες και οι πιο έγκυρες εταιρείες δημοσκοπήσεων, Βάνα, συνεχίζουν να δίνουν προβάδισμα του Κιλιτσδάρογλου και δείχνουν τελική αναμέτρηση στο δεύτερο γύρο, 28 Μαΐου.
Ναι. Είναι πολλές νοικοκυλιόμενες που διεξάγονται. Ο Ερντογάν φαίνεται ότι μπορεί να χάσει από τον Κιλιτσδάρογλου. Η τελευταία, ο Κιλιτσδάρογλου σημειώνει ένα σημαντικό προβάδισμα 7 μονάδων, λαμβάνοντας 49,3%, ο Ερντογάν 42,4% και η ανεξάρτητη Μουχαρέ Μιντζέ 6,1% και ένας άλλος, ο Σινάν Ογάν 1,2%.
Και ωστόσο, το Euronews έκανε το άθροισμα των 10 τελευταίων δημοσκοπήσεων. Με βάση αυτό, προηγείται ο Κιλιτσδάρογλου στις 8 στις 10, ο Ερντογάν στις 2. Optimar και Sonar, με το μέσο όρο ο Κιλιτσδάρογλου είναι 47,5 και ο Ερντογάν 44,4. Άρα αυτό δείχνει
ωστόσο,
δεύτερο
Νίκο,
γύρο.
Ναι, ακριβώς δεύτερο γύρο, 28 Μαΐου. Ωστόσο όμως από την τελευταία αυτή που είπαμε προλίγου δημοσκόπηση, προκύπτει πως η συμμετοχή του Μουχαρέ Μιντζέ, του ανεξάρτητου, αποτρέπει αυτό που είπες, πιθανή εκλογή του Κιλιτσδάρογλου από τον πρώτο γύρο των εκλογών. Και έτσι θα πάμε στο δεύτερο.
Και σήμερα για να κλείσουμε είχαμε ένα νέο πογκρόμ κατά των Κούρδων, πάνω από 100 συλλήψεις υπόπτων για τρομοκρατία, πολιτικοί, δικηγόροι και δημοσιογράφοι στην Τουρκία, Βάνα. Σε 21 επαρχίες και κυρίως στον Ντιγιάρμπακιρ.
Σε 21 επαρχίες. Και έχει ενταθεί πάρα πολύ αυτό το κλίμα, το αντικουρδικό από πλευράς κυβέρνησης. Είναι καθημερινές οι συλλήψεις ατόμων που φέρονται να έχουν σχέση με το ΠΚΚ και είναι και ένα μεγάλο κομμάτι από την προεκλογική εκστρατεία του κυβερνώντος κόμματος, του Ερντογάν του ίδιου. Δηλαδή η τρομοκρατική οργάνωση, το ΠΚΚ και όσοι απειλούν την ασφάλεια της Τουρκίας.
Βάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση ζωντανά από την Κωνσταντινούπολη.
Λοιπόν, οι πρώτοι 17 Έλληνες οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν από την κόλαση του Σουδάν με τη βοήθεια Γαλλίας και Ιταλίας βρίσκονται στην Ελλάδα. Προσγειώθηκε το αεροπλάνο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Ανάμεσά τους, Τζένι Κρυθαρά, βρίσκονται 3 παιδιά και ένας τραυματίας.
Καλό μεσημέρι. Λίγο μετά τις 10 το πρωί έφτασαν στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας με το αεροσκάφος A27 της πολεμικής αεροπορίας. 7 επιπλέον άτομα, Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους, απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν και αφήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες με πτήση Ολλανδικού αεροσκάφους στην Άκαμπα της Ιορδανίας. Όσοι έφτασαν σήμερα στην Ελευσίνα ήταν ασφαλώς ανακουφισμένοι, ευχαρίστησαν την πολεμική αεροπορία και περιέγραψαν τα όσα έζησαν, κυρίως το Χαρτούμ από όπου προήλθαν τις τελευταίες ημέρες. Να πούμε πως τα 2 μεταγωγικά αεροσκάφη Ελισάβετ θα επιστρέψουν και θα παραμείνουν στην αεροπορική βάση της Νότιας Αιγύπτου, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά των Ελλήνων πολιτών που θα καταφέρουν να απεγκλωβιστούν τις επόμενες ημέρες.
Και υπάρχει, Τζένι, σε εξέλιξη και μια δεύτερη επιχείρηση για να μεταφερθεί ένας διασωληνωμένος Έλληνας τραυματίας.
Ακριβώς, υπάρχει και αυτό σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο φαίνεται πως είναι θετικά τα σημάδια για την έκβαση της υπόθεσής του και της πορείας της υγείας του. Να πούμε πως νωρίτερα υπήρξε και μια τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του Ντουβίν Κουνδέδια, με τον Ολλανδό ομόλογό του για να τον ευχαριστήσει για τη συνδρομή του στην προσπάθεια απεγκλωβισμού των Ελλήνων. Η μία μετά την άλλη, χώρες της Δύσης απομακρύνουν τους πολίτες τους από τα εδάφη του Σουδάν, ανάμεσά τους η Γαλλία, η Βρετανία, η Ιταλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πλέον και οι αραβικές χώρες προχωρούν σε προσπάθειες εκένωσης και απεγκλωβισμού των δικών τους πολιτών. Σε όλες τις περιπτώσεις ενδιάμεση σταθμή είναι η Αίγυπτος, είναι η Ιορδανία, είναι και το Τζιμπουτί. Ενώ να πούμε πως και σήμερα υπήρξε μια συμφωνία μεταξύ του στρατού και των παραστρατικών ομάδων, ούτως ώστε να υπάρξει μια κατάπαυση του πυρός για 72 ώρες. Βεβαίως, Ελισάβετ, όλες οι προηγούμενες απόπειρες έπεσαν στο κενό.
Μένει να δούμε τι θα γίνει με αυτή. Ναι, σωστά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Τζέννη Κρυθαρά. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο μαρτυρίες Ελλήνων που επέστρεψαν από το Σουδάν. Περιγράφουν τις τραγικές συνθήκες που επικρατούν στο Χαρτούμ.
Μόλις φτάσαμε στην Ελλάδα, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που γυρίσαμε στην πατρίδα ασφαλής και σώη. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την πολεμική αεροπορία, το στρατό, που μας βοήθησαν να επιστρέψουμε στα σπίτια μας και στις οικογένειές μας.
Έχω 3 παιδιά. Mm-hmm. Εντάξει, βγήκαμε πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ. Το πιο καλό ήταν ότι η γαλλική πρεσβεία ήταν κοντά από το σπίτι μας και μπορούσαμε, ας πούμε, να φύγουμε πιο γρήγορα.
Πάμε τώρα στο Βερολίνο και στον Παντελή Βαλασόπουλο, γιατί έχουμε μια τελευταία εξέλιξη. Φαίνεται ότι έχουμε μια νέα επιχείρηση της Γερμανίας κατά την οποία διασώθηκαν και άλλοι Έλληνες. Παντελή.
Ναι, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών πριν από λίγη ώρα, υπήρξε νέα επιχείρηση διάσωσης στο Χαρτούμ από την Γερμανική Αεροπορία και το Γερμανικό Στρατό. Έφυγαν από το Χαρτούμ 500 συνολικά άτομα, αναφέρει η ανακοίνωση, από 30 χώρες, ανάμεσά τους και Έλληνες. Τα αεροσκάφη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας πήγαν στην Ιορδανία. Αρχικά, όπου είναι και η βάση των επιχειρήσεων. Να πούμε επίσης ότι από χθες τη νύχτα τον έλεγχο του στρατιωτικού αεροδρομίου του Χαρτούμ έχει αναλάβει ολοκληρωτικά ο γερμανικός στρατός με μια δύναμη 1000 αλεξιτωτιστών. Από εκεί κατευθύνονται όλες οι ενέργειες διάσωσης και από εκεί φεύγουν πια όλα τα αεροσκάφη όσο διαρκεί αυτή η τριήμερη κατάπαυση του πυρός. Δεν ξέρουν όμως εάν θα συνεχίσουν και πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάπαυση ακόμα ή αν θα τη σπάσουν οι δύο εμπόλεμες πλευρές. Να πούμε ότι υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια Μπέρμποκ για το συντονισμό αυτό της επιχείρησης διάσωσης και των Ελλήνων.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ και τον Παντελή Βαλασόπουλο για την ενημέρωση.
Ευχαριστούμε, Παντελή, και να προσθέσω ότι εδώ και λίγη ώρα βρίσκεται στην Ελλάδα και ο διασωληνωμένος Έλληνας τραυματίας, ο δεύτερος που έλεγες νωρίτερα, Ελισάβετ, για τον οποίο έγινε ειδικό σχέδιο με πτήση υπτάμενο χειρουργείο. Μεταφέρεται τώρα στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο που θα χειρουργηθεί εκ νέου. Ταξίδεψε μάλιστα μαζί με τον έφηβο γιο του. Πέταξε με ειδικά διαμορφωμένο αεροπλάνο. Είχε τραυματιστεί από θαλάσματα ρουκέτας που χτύπησε τον ιερό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην πρωτεύουσα του Χαρτούμ και απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια των Γάλλων. Η κατάστασή του δεν επέτρεπε να ταξιδέψει στην Ελλάδα μαζί με τους άλλους Έλληνες, με το ΣΕ-27 της πολεμικής αεροπορίας. Και έτσι έφτασε με ειδικά ναυλωμένη πτήση με αεροσκάφος που λέγεται Lifeline. Και πάει τώρα ο άνθρωπος αυτός, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση, για επέμβαση στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Ένα πραγματικό θρίλερ και μια κόλαση για τους Έλληνες του Σουδάν. Πάμε τώρα στο Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση, καλό απόγευμα, διότι έχουμε εξελίξει στη Μύκονο μετά το όργιο παρανομιών και αυθαιρεσιών, που είναι ένα μεγάλο ερώτημα πώς έχτιζαν πάνω στο κύμα τόσες εβδομάδες, τόσους μήνες, τόσα χρόνια και χρειάστηκε να έρθει η ιστορία του αρχαιολόγου που κόντεψαν να τον σκοτώσουν που λέγαμε προημερών, χρειάστηκε να έρθουν όλες αυτές οι καταγγελίες και η παρέμβαση του εισαγγελέα, του Ορυπάγου και της κυβέρνησης για να αρχίσουν ξαφνικά να γίνονται έλεγχοι και να διαπιστώνουμε, όπως λέγαμε και χθες μεταξύ άλλων προχθές, ότι έχουν χτίσει 40.000 παράνομα τετραγωνικά μέτρα, ένα μόνο κλαμπ στο πάνω στο κύμα. Έχουμε λοιπόν πολλές συλλήψεις, Θεοδόση.
Ακριβώς, έχουμε συνολικά μόνο μέσα σε ένα μεσημέρι και μιλώ για την χθεσινή ημέρα 4 συλλήψεις. 4 συλλήψεις σε 2 Ελλήνων και 2 Αλλοδαπών. Οι 2 Έλληνες είναι υπεύθυνοι λειτουργίας ενός πασίγνωστου και διεθνώς μάλιστα μπαρ, το οποίο όμως έχει επεκταθεί και έχει και ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενες βίλες σε μία από τις πλέον διάσημες παραλίες του νησιού, επίσης διεθνώς διάσημη. Έκαναν εργασίες επέκτασης, χωρίς βεβαίως να έχουν άδεια. Πάρα πολύ απλά όταν ρωτήθηκαν, μα πώς τις κάνετε τις εργασίες, ιδιαίτερα τους δύο Έλληνες που συνελήφθησαν ως υπεύθυνοι λειτουργίας. Είπανε, ναι, πράγματι δεν έχουμε άδεια. Οι άλλοι δύο είναι υπήκοοι επαγγελματίες, είναι χτίσες και βεβαίως έκαναν οι οίκοι τις εργασίες. Και αυτή η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, θα επιβληθούν πρόστιμα όπως πρέπει.
Βέβαια, αυτή είναι η τελευταία τροχός της αμάξης, έτσι.
Ακριβώς, γιατί εδώ όταν ακούμε για ένα πρόστιμο 33 εκατομμυρίων ευρώ στον Πάναρμο, διότι πολύ γνωστό Beach Bar που επίσης έχει και κάποια καταλήμματα ενοικιαζόμενα πολυτελείας, έχει φτιάξει συνολικά αυθαίρετες κατασκευές μερικών δεκάδων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Ναι, οι πληροφορίες λένε για 44.000 τετραγωνικά μέτρα.
Είχαμε επίσης την είδηση ότι σχηματίζεται δικογραφία για αστυνομικό που έστελνε SMS και ειδοποιούσε, έρχεται έλεγχος, προσέξτε.
Εξέφρασε την απορία. Ίσως λυθεί από την δικογραφία που σχηματίζει η Διεύθυνση Εσωτερικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας για αστυνομικό, ο οποίος είναι αποσπασμένος στην Μύκονο, αποσπασμένος από υπηρεσία της στην Βόρεια Ελλάδα, για τον οποίο υπήρχαν κάποιες πληροφορίες για αφαιρόμενη συνεργασία με εργολάβους, δηλαδή όταν κάνανε παρανόμες εργασίες, τους ειδοποιούσε με αποτέλεσμα κλιμάκιο της συγκεκριμένης διεύθυνσης να μεταβεί στο νησί των ανέμων και να πραγματοποιήσει έρευνες. Στο κινητό το οποίο κατέσχεσαν οι αστυνομικοί κατά διάρκεια των ερευνών έχουν βρεθεί μηνύματα με έναν συγκεκριμένο εργολάβο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος στέλνει ερωτήματα στο κινητό του. Ερωτήματα για το αν μπορεί να ξεκινήσει εργασίες και σε συγκεκριμένα σημεία, και προφανώς όταν ήταν σε θέση να ξεκινήσουν εργασίες και δεν θα γίνονταν έλεγχοι, έστελνε ένα χεράκι ή κάποια κωδικοποιημένα μηνύματα.
Ναι, ναι, δεν έλεγε. Προσέξτε, έρχεται το αυτό. Ακριβώς, ο έλεγχος, ναι, το έλεγε αλλιώς. Ναι. Και βρέθηκαν, εκτός από το κινητό του που κατασχέθηκε, πάνω και χρήματα στο
μεγάλο
σπίτι.
Μεγάλο χρηματικό ποσό. Μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, και αυτό θέλω να είμαι λίγο προσεκτικός, θέλω να περιμένω και την επίσημη ανακοινώση, γιατί ακόμα επίσημες ανακοινώσεις για την συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχουμε. Θα γίνουν όμως επίσημες ανακοινώσεις από ό,τι μαθαίνω μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, καθώς είναι σε εξέλιξη και όπως σας είπα σχηματίζεται η δικογραφία και ήδη είναι ενήμερος ο αρμόδιος εισαγγελέας.
Μάλιστα. Θεοδόση Πάνου, σε ευχαριστούμε. Τώρα, κοντεύουμε να ξεχάσουμε τον κορονοϊό, Ελισάβετ.
Προσπαθούμε τουλάχιστον να αφήσουμε πίσω μας αυτό τον εφιάλτη, αλλά
όχι, ναι, ναι.
Μας το θυμίζουν κάποιοι.
Εντάξει, απομακρύνεται ευτυχώς. Πρέπει να πω ότι λέγαμε χθες για τον Διονύση Σαββόπουλο. Μόλις τελείωσε το δελτίο, πήρα εξιτήριο. Είναι καλύτερα. Έστειλε και ένα μήνυμα σε όσους ανησύχησαν με τα δημοσιεύματα που δεν είχαν καμία σχέση με την αλήθεια. Ο άνθρωπος προσβλήθηκε για μια ακόμα φορά από κορονοϊό, είχε πάει για κάποιες συναυλίες στην Κύπρο και επειδή είναι και με κάποιες ηλικίες, έκανε προληπτικές εξετάσεις, βγήκαν καθαρές, γύρισε σπίτι του, έστειλε και ένα μήνυμα χρόνια πολλά, είμαι καλά, το αυτό επιθυμώ και δει εμάς. Ο κλασικός τρόπος επικοινωνίας του Διονύση Σαββόπουλου, του αγαπημένου τραγουδοποιού. Αλλά η Εμιλία Σταθάκου είναι μαζί μας, γιατί έχουμε και άλλες εξελίξεις.
Έχουμε εξελίξεις και όσον αφορά τον Αρκτούρο, γιατί είχαμε θύματα από τη νέα παραλλαγή στη Βρετανία, αλλά και για το πώς ο ΕΟΦ έχει βάλει στο μικροσκόπιο αναφορές για 63 περιπτώσεις θανάτων που μπορεί ενδεχομένως να σχετίζονται με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Εμιλία.
Και εγώ ομολογώ, Εμιλία, καλό απόγευμα, όταν είδα χθες την ανακοίνωση του ΕΟΦ 63 θάνατοι από εμβόλια για τον κορονοϊό, τρόμαξα, αλλά δεν ήταν ακριβώς έτσι.
Όχι, πράγματι δεν είναι ακριβώς έτσι. Για να το διευκρινίσουμε λοιπόν, πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, περισσότερες από 1.600 αναφορές για ανεπιθύμητες ενέργειες και 63 θάνατοι ελέγχονται από τις υγειονομικές αρχές για το αν συσχετίζονται με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού που έγιναν το χρονικό διάστημα 2021 και 2022. Πρέπει να πούμε ότι 6 στις 10 αναφορές για ανεπιθύμητες ενέργειες έγιναν από γυναίκες. Και μάλιστα, όπως αναφέρουν οι συντάκτες της έκθεσης, οι 1.350 από αυτές ήταν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι περισσότερες αφορούσαν διαταραχές του νευρικού και του καρδιαγγειακού συστήματος. Από τους θανάτους που έχουν συσχετιστεί, τα 21 περιστατικά καταγράφησαν το 2022 και τα 38 το 2021. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι μόνο για 2 περιστατικά έχει αποδειχθεί η συσχέτιση με τον εμβολιασμό, ενώ για τα υπόλοιπα ακόμα διερευνάται.
Να σε ευχαριστήσουμε, Εμιλία Σταθάκου. Φτάσαμε λοιπόν 2 λεπτά πριν από τις 3. Μείνετε κυρίες και κύριοι εδώ στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα είναι μαζί μας ζωντανά ο εκπρόσωπος του κόμματος του Γιάννη Βαρουφάκη του Μέρα 25, ο Έρικ Μιλτιάδης, έτοιμα να συζητήσουμε όλα αυτά που έχουν έρθει στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Όλοι μιλούσαν από το πρωί για τον Βαρουφάκη. Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, για το σχέδιο Δήμητρα, εναλλακτικό νόμισμα, κλείσιμο τραπεζών. Θα απαντήσει σε όλα αυτά και ακόμα.
Και έχουμε και επικοινή διεθνή δημοσιογραφία. Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος και το 2024 για την Προεδρία της των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ο Μετβέντεφ από την άλλη πλευρά από τη Ρωσία απειλεί ότι είναι πιθανό να βρισκόμαστε και πάλι στο χείλος ενός νέου παγκοσμίου πολέμου.
Επιστρέψαμε, Real FM, κεντρικό δελτίο, 5 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα πάντα στο μικρόφωνο. Και πάμε να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, στην πολιτική σύγκρουση στο επίκεντρο και σήμερα της αντιπαράθεσης, η πιθανή κυβέρνηση ηττημένων και το σχέδιο Δήμητρα του Γιάννη Βαρουφάκη για επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, αν κλείσουν οι τράπεζες. Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος του Μέρα 25, ο κύριος Έρικ Μιλτιάδης Έντμαν. Κύριε Έντμαν, καλό απόγευμα από το Real FM.
Καλησπέρα κύριε Στραβελάκη, καλησπέρα στις ακροάτρες και στους
Δεν ξέρω πώς νιώθετε που ένα κόμμα από στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται γύρω στο 4% και με ανωδική πορεία είναι στο επίκεντρο, δηλαδή όλοι μιλάνε για σας. Το βλέπετε, θεωρείτε ότι αυτό θα είναι για καλό για σας ή για κακό, γιατί σας αναφέρονται για σας ότι προσέξτε μην φτάσουμε εκεί στο 15 που μας έφερε ο Βαρουφάκης και κλείσουν οι τράπεζες και γυρίσουμε στη δραχμή. Αυτό είναι η συζήτηση.
Κύριε Στραβελάκη, πρώτον να απαντήσω στο ερώτημά σας και δεύτερον, ελπίζω να μου δώσετε την ευκαιρία να εξηγήσω λιγάκι
το σχέδιο
Δήμητρα, διότι υπάρχει πολύ παραπληροφόρηση.
Μα γι' αυτό σας έχω.
Όπως είναι και φυσικό, με αυτή την απίστευτη κακοφωνία που έχει δημιουργηθεί γύρω από το θέμα. Τώρα, για το άμα είναι καλό ή όχι για το Μέρα 25. Το ότι υπάρχει τέτοια απίστευτη αντίδραση γύρω από. Ποια ήταν η αμαρτία του Μέρα 25, να πει ουσιαστικά ότι υπάρχει εναλλακτική. Δεν χρειάζεται η χώρα μας να βρίσκεται σε μια μόνιμη κατάσταση λαιλασίας, απαξίωσης, λιτότητας που έχουν οδηγήσει από τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς των πρωτοκατοικιών μέχρι και στο έγκλημα των τεμπών.
Βέβαια, από το να υπάρξει μια απάντηση μέχρι το να εφαρμόσουμε ένα σχέδιο, διότι μπορούμε να κλείσουμε τις τράπεζες και να γυρίσουμε σε εναλλακτικό νόμισμα, υπάρχει απόσταση. Γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η αντίδραση. Για παράδειγμα, εγώ δεν σας πω τον Πρωθυπουργό, θα σας πω την δήλωση που έκανε νωρίτερα ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος λέει ότι φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούμε με τον Βαρουφάκη, τον άνθρωπο που συνεχίζει ακόμα και σήμερα αμετανόητος να παίζει τα ζάρια την τύχη της χώρας. Ενώ ο Πρωθυπουργός είπε νωρίτερα, πριν από 2-3 ώρες το σχηματάρι, σταματήστε να παίζετε μονόπολη με τις ζωές μας και τις καταθέσεις των Ελλήνων.
Θα είχε ενδιαφέρον μια πολιτική αντιπαράθεση και όχι αυτή η προσωποκεντρική πολιτική τοποθέτηση που βλέπουμε αυτές τις μέρες, να κάτσουν να διαβάσουν λίγο το σχέδιο Δήμητρα και μετά μπορούμε να κάνουμε μια σοβαρή πολιτική συζήτηση.
Τι είναι λοιπόν αυτό το σχέδιο Δήμητρα, για πείτε μας.
Και για να μην βασανίζονται ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο κ. Μητσοτάκης, το ΜΕΡΑ25 έχει πει για πάνω από ένα μήνα τώρα ότι δεν τίθεται θέμα στην κυβέρνηση. Το ΜΕΡΑ25 θα βρίσκεται εκτός.
Θα έρθουμε σε αυτό γιατί είναι μια άλλη συζήτηση. Πάμε πρώτα στο τι είναι το σχέδιο Δήμητρα.
Να πούμε για το σχέδιο Δήμητρα. Το σχέδιο Δήμητρα είναι ένα σχέδιο δημοσιονομικής και οικονομικής σταθερότητας, το οποίο το προτείνουμε εντός του ευρώ. Το ΜΕΡΑ25, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, δεν επιδιώκει την έξοδο από το ευρώ. Είναι ένα σύστημα, ένα σχέδιο, το οποίο το προτείνουμε για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, όχι μόνο για τη δικιά μας χώρα. Μέσω του DM25 και του ΜΕΡΑ25 Γερμανίας, του ΜΕΡΑ25 Ιταλίας, είναι ένα κομμάτι του πολιτικού μας προγράμματος για ολόκληρη την Ευρωζώνη, όχι μόνο την Ελλάδα. Γιατί
γιατί να κάνουμε αυτή τη συζήτηση,
επιτρέψουμε να ολοκληρώσω. Αυτό το προτείνουμε διότι έτσι όπως είναι δομημένο το ευρώ δεν προσφέρει καμία απολύτως ασφάλεια στις καταθέσεις. Το τραπεζικό σύστημα είναι ένα φύλλο στον άνεμο, το είδαμε και το 2008.
Γιατί το λέτε αυτό, και η Τράπεζα της Ελλάδος και όλα τα υπόλοιπα κόμματα συμφωνούν ότι είναι διασφαλισμένες οι καταθέσεις των Ελλήνων. Άκουγα τον κύριο Βαρουφάκη προχθές
στο Open να λέει ότι δεν είναι. Όλα τα κόμματα συμφωνούσαν ότι η ελληνική οικονομία ήταν θωρακισμένη το 2007 και το 2008 κατέρευσε. Το 2014 μιλούσαμε πάλι ότι είχαμε μπει σε μια τροχιά μέσω των μνημονίων που εξασφάλιζε το μέλλον της Ελλάδας
Και είδαμε ότι όλο αυτό δεν ίσχυε όταν μας έκοψε μέσα σε μία νύχτα ο κύριος Ντράγκη τη ρευστότητα της ελληνικής τράπεζας.
Μα για να φτάσουμε εκεί ήταν υπουργός οικονομικών ο κύριος Βαρουφάκης τότε και φτάσαμε, ήταν ένα άθροισμα καταστάσεων με τις οποίες να μην τις ξανασυζητήσουμε. Τώρα δεν έχουμε καμία σύγκριση αυτή τη στιγμή. Η χώρα έχει ισχυρές τράπεζες. Τότε δεν είχαμε να πληρώσουμε τη δόση στο Διεθνές Χρηματικό Ταμείο. Υπήρχε μια συνεχής ροή χρημάτων από τα ταμεία των τραπεζών. Όλοι σήκωναν τις καταθέσεις τους. Δεν υπάρχει αυτή η εικόνα αυτή τη στιγμή. Άρα, γιατί να συζητάμε για πιθανό κλείσιμο τραπεζών? Και σα ρωτώ, αφήστε με να ρωτήσω για να απαντήσετε ολοκληρωμένα. Άκουγα τον κύριο Βαρουφάκη την Κυριακή το πρωί στο Open, που έλεγε εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, γιατί εμείς δεν κλείσαμε το 15. Η τράπεζα μας έκλεισε ο Ντράγκη. Αν μας κλείσει τώρα η Λαγκάρντ, να είμαστε έτοιμοι, άρα γι' αυτό έχουμε τη Δήμητρα. Το εναλλακτικό πρόγραμμα. Μα υπάρχει περίπτωση να μας κλείσουν τις τράπεζες αυτή τη στιγμή? Ποιος να μας τις κλείσει?
Αυτή είναι μια απάντηση. Πρέπει να μας απαντήσουν όλα τα κόμματα τα οποία λένε ότι έχουμε βγει από το μνημόνιο. Όταν η Γερμανία.
Μα μόνο εσείς μιλάτε για πιθανό κλείσιμο τραπεζών.
Μισό λεπτό για ένα, κύριε Στραβελάκη, γιατί θα χάσουμε τον μπούσουλα και δεν θα απαντήσω τελικά τίποτα. Κοιτάξτε. Πρώτα, όταν η Γερμανία στη μέση της πανδημίας κατέβασε τον ΦΠΑ. Δεν υπήρξε καμία συζήτηση για το να κλείσουν οι γερμανικές τράπεζες. Αυτό είναι γιατί η Γερμανία είναι μια ανεξάρτητη χώρα. Η δικιά μας η χώρα, με το που κάνουμε μια συζήτηση ως μέρα 25, να κατεβάσουμε τον ΦΠΑ, να αυξήσουμε τους μισθούς και να καταργήσουμε την προπληρωμή των φόρων, αμέσως τίθεται το θέμα του κλεισίματος των τραπεζών. Γιατί αυτό? Από τις Βρυξέλλες, κύριε Στραβελάκη.
Έχετε ακούσει κανένα ότι θα μας κλείσουν τις τράπεζες αν μειωθεί ο ΦΠΑ? Να συμφωνήσω ότι είναι μια συζήτηση αν βγαίνουν ή όχι οι λογαριασμοί για να μειωθεί ο ΦΠΑ, που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι βγαίνει λογαριασμός, η κυβέρνηση λέει όχι. Αλλά ποιος λέει ότι μπορεί να κλείσει τις ελληνικές τράπεζες?
Μακάρι να κάνουμε λάθος και να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε όλες αυτές τις πολιτικές χωρίς να υπάρξει καμία απολύτως αντίδραση από τις Βρυξέλλες και από την Φραγκφούρτη. Το ευχόμαστε μόνοι μας στη ψυχή. Και γι' αυτό το ΜΕΡΑ25 λέει από την πρώτη στιγμή ότι δεν είναι δικός μας στόχος να έρθουμε σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες και να υπάρξει οποιοδήποτε τέτοιο θέμα, αλλά πρέπει, έχουμε υποχρέωση να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά τα ενδεχόμενα, όπως θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, για παράδειγμα, όταν πριν 1,5 μήνα έκλεισε η Silicon Valley Bank και η Credit Suisse. Αυτά ήταν δύο τιτάνες του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος. Κανείς δεν έκανε λόγο ότι υπήρχε κάποιο θέμα και μέσα σε μία εβδομάδα τα είδαμε όλα, κύριε Στραβελάκη.
Ναι, προφανώς ξέρετε πολύ καλά ότι η ιστορία των τραπεζών που έκλεισαν μεμονωμένα, όχι συνολικά οι τράπεζες μιας χώρας, ήταν τελείως διαφορετική ιστορία.
Μα τι, την Πειραιώς και την Eurobank, πόσες φορές την είχε ανακεφαλαιώσει ο ελληνικός λαός? 2-3 φορές. Μιλάμε για τράπεζες, οι οποίες είναι και παραμένουν τοχευμένες. Ο μόνος τρόπος που παραμένουν ανοιχτές είναι με τη ρευστότητα που δέχονται από τις Βρυξέλλες, κύριε Στραβελάκη.
Μα έχουν οι ελληνικές τράπεζες, κύριε Έτμαν, πρόβλημα? Ακούγαμε σήμερα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα, να λέει: οι τράπεζες δεν έχουν κανένα πρόβλημα, είναι υγιείς, έχουν κέρδη.
Πώς μπορεί να το λέει αυτό ο κύριος Τσίπρας, τη στιγμή που είναι ξεκάθαρο ότι άμα υπάρξει οποιοδήποτε θέμα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σταματήσει η παροχή της ρευστότητας, οι ίδιες ακριβώς οι Έλληνες φορολογούμενοι θα αναγκαστούν για άλλη μια
φορά να κάνουν τέτοια δείγματα ότι μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί? Αυτό ρωτάμε. Γιατί να γίνεται αυτή η συζήτηση τώρα? Μήπως απλά κάνει κακό στην οικονομία της χώρας?
Θα σας πω γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση. Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται διότι το ΜέΡΑ25 προτείνει κάποιες αυτονόητες πολιτικές, οι οποίες πολιτικές φοβούνται κάποιοι.
Κύριε Έτμαν, το θέμα δεν είναι προφανώς. Όχι. Προφανώς και έχετε τις προτάσεις σας και καλά κάνετε και το κάθε κόμμα έχει τις δικές του. Και μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αρκεί να είναι τεκμηριωμένο. Είναι άλλο αυτό. Και άλλο να λέω μπροστά μου, γιατί ανέταξα τώρα στις σημειώσεις μου, αυτό που είπε ο γραμματέας σας, ο κύριος Βαρουφάκης, την Κυριακή το πρωί. Ότι μια κυβέρνηση πρέπει να έχει σχέδιο αν κλείσουν οι τράπεζες. Ποιος το λέει αυτό ότι πρέπει να έχει σχέδιο? Το δημόσιο λέει δεν έχει χρήματα. Δεν είναι ασφαλής οι καταθέσεις. Μπορεί ένας αρχηγός κόμματος να βγαίνει και να λέει δεν είναι ασφαλής οι καταθέσεις? Φαντάζεστε να το έλεγε ο Πρωθυπουργός αύριο το πρωί? Θα πήγαιναν όλοι να σηκώσουν τα χρήματά τους και θα είχαμε αυτοεπιπλούμενη προφητεία. Και πολλοί λένε ότι έτσι φτάσαμε το 15 στο κλείσιμο των τραπεζών με ευθύνη του κυρίου Βαρουφάκη, για τον οποίο ρωτήθηκε σήμερα ο κύριος Τσίπρας και είπε ότι έχω καιρό να του μιλήσω και είπε ότι αν συνεργαστούμε, αν μας στηρίξει, προφανώς δεν θα συζητάμε για κανένα σχέδιο, Δήμητρα, θα έρθουμε τους δικούς μου όρους. Τι θέλω να πω? Ότι εδώ ανεβαίνει ένα έργο, το βάζω σε εισαγωγικά, από το ΜέΡΑ25, επί μίας υπόθεσης που είναι μη πραγματική. Ότι μπορεί να κλείσουν οι τράπεζες. Γιατί? Ποιος να μας κλείσει τις τράπεζες?
Μακάρι να κάνουμε λάθος. Εμείς δεν προτείνουμε να κλείσουμε τις τράπεζες. τις τράπεζες δεν τις έκλεισε ο κύριος Βαρουφάκης, έκλεισε και ο κύριος Ντράγκη. Υπάρχει για αυτό το θέμα.
Αλλά προτείνεται εναλλακτικό νόμισμα. Πράγμα για το οποίο.
Έχετε μία εκπομπή στο ραδιόφωνο, μιλάτε όλη την ώρα, με έχετε μένα εδώ 10 λεπτά. Αφήστε με τουλάχιστον από αυτά τα 10 λεπτά να μιλήσω τα 3. Μόνο να μπορέσω να τοποθετηθώ σε 2-3 θέματα και να υπάρχει μια συζήτηση. Δεν είναι ένα μονόλογο. Κοιτάξτε. Υπάρχει ολόκληρη νομική γνωμάτευση για το αν ήταν νόμιμη ή, αν ήταν νόμιμη ή όχι το κλείσιμο των ελληνικών τραπεζών του 2015, για το οποίο δεν έχουμε ακόμα απάντηση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μάλιστα. Ένα το κρατούμενο. Βέβαια. Δεύτερον, φαντάζεστε να έβγαινε ένας στρατηγός της χώρας και να έλεγε ότι έχει σχέδιο για το τι θα κάνει άμα εισβάλλει κάποιος στη Ρόδο. Αυτή είναι κινδυνολογία. Δεν είναι κινδυνολογία. Είναι υποχρέωσή του.
Υπάρχει συζήτηση δημόσια αυτή τη στιγμή να έχουμε σχέδιο αν γίνει εισβολή στη Ρόδο.
Υπάρχει
δημόσια μια στιγμή. Υπάρχει δημόσια συζήτηση ότι έχουμε σχέδιο αν γίνει εισβολή στη Ρόδο. Το φαντάζεστε ένας πολιτικός αρχηγός να έλεγε πρέπει να κάνουμε σχέδιο αν γίνει εισβολή στη Ρόδο. Είναι άλλο, είναι προετοιμασμένες οι ένοπλες δυνάμεις γενικώς, όπως και είναι θωρακισμένο το τραπεζικό σύστημα, και άλλο να δηλώνει δημόσιο επικεφαλής ενός κόμματος ότι εγώ έχω έτοιμο σχέδιο για ένα παράλληλο νόμισμα. Σωστά.
Δεν είναι πρώτον το σχέδιο Δήμητρο, και πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό για να εξηγήσουμε τι είναι το σχέδιο Δήμητρο, διότι δεν το κάναμε.
Ναι.
Δεν είναι ένα παράλληλο νόμισμα. Είναι ευρώ. Είναι ψηφιακά ευρώ. Είναι ένας άλλος λογαριασμός, στον οποίο θα έχουν όλοι όσοι έχουν αφημί σε αυτή τη χώρα, είτε είναι νομικά είτε είναι φυσικά πρόσωπα, και θα μπορούν μέσα από αυτούς τους λογαριασμούς να κάνουν δωρεάν συναλλαγές με οποιονδήποτε άλλο έχουν αφημί, έχει αφημί σε αυτή τη χώρα.
Μα εδώ θα έρθω στη λογική σας. Φαντάζεστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αφήσει μια χώρα να έχει ένα τέτοιο σύστημα και να είναι στο ευρώ? Αυτομάτως θα τεθεί εκτός ευρώ αυτή η χώρα.
Για ποιο λόγο.
Διότι παραβιάζουν όλους τους κανόνες λειτουργίας του ευρωπαϊκού του συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλες αυτές τις πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ. Διότι όλες οι οφειλές σε αυτή τη χώρα είναι σε ευρώ. Οι οφειλές που έχουμε στο δημόσιο, οι οφειλές που έχει το δημόσιο προς εμάς, οι οφειλές που έχουμε ο ένας στον άλλον ως ιδιώτες, είναι όλες σε ευρώ. Αυτό το οποίο θα κάνει το ελληνικό κράτος είναι θα δημιουργήσει αυτούς τους ψηφιακούς λογαριασμούς για να δημιουργήσει ένα δημοσιονομικό χώρο που θα επιτρέψει μια ανάσα στην ελληνική οικονομία, θα ξεκλειδώσει κάποια από αυτά τα χρέη.
Πώς θα γίνει αυτή η ανάσα, σε τι νόμισμα θα είναι η ανάσα, αφού δεν θα φτάνει?
Σε ευρώ.
Άρα γιατί να υπάρχει το παράλληλο σύστημα πληρωμών?
Διότι με το σύστημα Δήμητρα μπορούν αυτές οι πιστώσεις να γίνουν ψηφιακά και να γίνουν ψηφιακά.
Τι θα πει ψηφιακά? Ή υπάρχουν τα ευρώ και γίνονται οι πληρωμές, ή δεν υπάρχουν και δεν γίνονται.
Δημιουργούνται οι πιστώσεις σε αυτό το σύστημα.
Εικονικά
με
δηλαδή.
Με βάση τις μελλοντικές.
Φαντάζεστε να λειτουργεί μια οικονομία με εικονικές πληρωμές?
Μα πώς λειτουργεί η οικονομία αυτή τη στιγμή, κύριε Στραβελάκη?
Με εικονικές πληρωμές.
Το 80% των χρημάτων που υπάρχουν δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Παίρνει μια τράπεζα, ανοίγει έναν λογαριασμό και βάζει κάποια μηδενικά.
Τι λέτε, έτσι αυθαίρετα?
Μα τι λέτε, υπάρχει τράπεζα η οποία ανοίγει λογαριασμούς με χρήματα που δεν υπάρχουν?
Όλα γίνονται στη βάση του χρέους. Είναι λεφτά τα οποία δεν υπάρχουν ακόμα, θα υπάρχουν στο μέλλον. Έτσι λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία. Αυτό είναι κάτι να βγει κάποιο να με διαφέρει.
Πάντως, ξέρετε τι μηνύματα παίρνω τώρα, ότι με αυτές τις θεωρίες φτάσαμε στο 2015 να κλείσουν οι τράπεζες με υπουργό οικονομικών τον Γιάννη Βαρουφάκη. Και δεν το λέω ως δική μου θέση, το λέω ως θέση για την οποία σας κατηγορούν τα υπόλοιπα κόμματα.
Δεν είμαστε με τα υπόλοιπα κόμματα. Το ΜέΡΑ25, Συμμαχία για τη Ρήξη, έχει ένα δικό του πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα ρήξης τόσο με τα προστάγματα απ' έξω, όσο και με τα προστάγματα της ολιγαρχίας, τα οποία τυφλά υπηρετούν όλα τα μνημονιακά κόμματα τη τελευταία δεκαετία. Και όσον αφορά το σχέδιο Δήμητρα, είναι ένα σχέδιο το οποίο το θεωρούμε απαραίτητο και είναι εγκληματικό το ότι όλα τα άλλα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν μία παρόμοια προετοιμασία. Μιλάτε για το 2015 με αγανάκτηση. Εγώ ξέρω, γιατί είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που θυμάται το 2015 ως μια ηρωική στιγμή, και το 62% της ελληνικής κοινωνίας τότε συμφωνούσε με εμάς. Μια περίοδο που δεχόμασταν μια απίστευτη επίθεση τόσο από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης και της Ελλάδας και του εξωτερικού, όσο και από τις Βρυξέλλες και τη Φραγκφούρτη, και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση σήκωσε το ανάστημά του ο ελληνικός λαός και είπε όχι.
Μα τι σχέση όμως έχει το 2023 η κυρία Έντμαν με το 2015? Είναι μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Γιατί γίνεται η συζήτηση?
Ήταν η χώρα στο πρόσωπο της χρεοκοπίας.
Και μπήκε σε ένα ακόμη μνημόνιο.
Η χώρα μας βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου χειροκροτούμε και αποκαλούμε επενδύσεις την μόνιμη λαιλασία της χώρας από αρπακτικά ταμεία από το εξωτερικό. Αυτά καταγράφονται σε επένδυση. Το γεγονός ότι ξεσπιτώνεται ο κόσμος και βιώνει πρώτες κατοικίες στους εφιστηριασμούς. αγοράζονται ολόκληρες συνοικίες της χώρας και μετατρέπονται σε Airbnb. Οι υπηρεσίες και οι υποδομές της χώρας αγοράζονται από ξένες κρατικές εταιρείες, απαξιώνονται, κομματιάζονται και ιδιωτικοποιούνται. Όλα αυτά μετρούνται ως επένδυση. Αυτά χειροκροτεί η Bloomberg και παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία ως επένδυση. Όλα αυτά είναι μνημονιακές πολιτικές λιτότητας και απαξίωσης, στις οποίες είναι δεμένη χειροπόδαρα η χώρα μας και θα παραμείνει δεμένη στο υγιές μέλλον.
Λοιπόν, αυτό κύριε Έχμαν, δεν έχετε παράπονο. Σας δώσαμε το λόγο να εξηγήσετε αυτές τις θέσεις παρά τις ενστάσεις που διατυπώσαμε. Νομίζω ότι ο Κροατής μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Θέλω να πάμε και σε αυτό που σας διέκοψα στο ξεκίνημα της συζήτησης. Αν υπάρχει περίπτωση να δώσετε ψήφο ανοχής έστω σε μία συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΠΑΣΟΚ ή με άλλα κόμματα. Και το ρωτώ γιατί το πρωί ο κύριος Τσίπρας, όταν ρωτήθηκε στον Α, είπε ότι εγώ δεν υιοθετώ το σχέδιο Δήμητρα. Αν συνεργαστώ, αν δημιουργήσω μια προοδευτική κυβέρνηση, προφανώς με τους δικούς μου όρους, γιατί το 3 δεν μπορεί να επιβάλλει τους όρους στο 33, τότε θα μπορούσε να στηρίξει ο κύριος Βαρουφάκης με ψήφο ανοχής. Θα έδινε ο κύριος Βαρουφάκης μια ψήφο ανοχής σε μια τέτοια κυβέρνηση?
Καμία απολύτως. Καμία απολύτως. Είμαστε ξεκάθαροι για παραπάνω από ένα μήνα τώρα. Τα περιθώρια υπήρχαν για να υπάρξει μία σύγκληση, να υπάρξει μία συζήτηση με βάση την οποία να υπάρξει και συγκυβέρνηση, να υπάρξει μία κατανόηση μεταξύ των αυτοποκαλούμενων τουλάχιστον προοδευτικών κομμάτων. Αυτό το παράθυρο δυστυχώς το έκλεισαν τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα. Το ΜέΡΑ25 είχε κάθε καλή θέληση να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος. Δεν απάντησαν στο κάλεσμα του ΜέΡΑ25, από εκεί και πέρα όπως θέσεις θα μπορούν.
Άρα λέτε ότι ή μιλάνε μαζί μας προεκλογικά και συμφωνούμε σε μια βάση κοινή, ή μετεκλογικά να μας ξεχάσουν. Αυτό δεν είναι το μήνυμα από το ΜέΡΑ25?
Εκ των πραγμάτων μπορούν να μας ξεχάσουν, διότι θα έχουμε λίγα 24 ώρα. Μέσα σε λίγα 24 ώρα δεν μπορούμε να συζητήσουμε πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, ούτε τα υπουργεία δεν θα προλάβουν να μοιραστούν.
Λοιπόν, νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας, διότι όσο και αν διαφωνεί κανείς με τις απόψεις του ΜέΡΑ25 ή συμφωνεί, ο τρόπος που διατυπώνεται τις θέσεις σας είναι πολιτισμένος και αυτό το επικροτούμε και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε ως τις κάλπες. Κύριε Έντμαν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλά, κύριε,
ο εκπρόσωπος του κόμματος Μέρα 25, ο κύριος Έρικ Μιλτιάδης Έντμαν, εκπρόσωπος του κόμματος του Γιάννη Βαρουφάκη.
Λοιπόν, πάμε και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, γιατί πριν από λίγο ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει και δεύτερη προεδρική θητεία την ώρα, Τζένι Κρυθαρά, που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει να αντιμετωπίσει μια νέα δίκη με κατηγορίες για βιασμό εναντίον.
Ξεκινάει λοιπόν σήμερα η δίκη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγορείται για το βιασμό της Τζιν Κάρολ, αρθρογράφος του περιοδικού Elle. Η δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι ο πρώην πρόεδρος της επιτέθηκε σεξουαλικά σε καμαρίνι πολυκαταστήματος τη δεκαετία του 90, έναν ισχυρισμό που ο Τραμπ αρνείται λέγοντας ότι το περιστατικό δεν συνέβη ποτέ, αν και η υπόθεση είναι αστική και όχι ποινική, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος φυλάκισης για τον πρώην πρόεδρο. Το διακύβευμα είναι μεγάλο, καθώς εάν η Κάρολ κερδίσει, θα είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ θα θεωρηθεί νομικά υπεύθυνος για σεξουαλική επίθεση, παρά τις δεκάδες γυναίκες που τον κατηγόρησαν για αυτό το έγκλημα και για άλλες σεξουαλικές κακοποιήσεις. Τώρα, όπως είπε η Ελισάβετ, νωρίτερα ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε, όπως αναμενόταν, την υποψηφιότητά του για μια νέα θητεία στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, παραμερίζοντας τις ανησυχίες που εκφράζονται εντόνως και εντός του Δημοκρατικού Κόμματος σχετικά με την ηλικία του, και είναι και μια σημαντική ημερομηνία, γιατί τέτοια μέρα είχε ανακοινώσει ξανά την προηγούμενη προεκλογική του εκστρατεία και την είχε ξεκινήσει.
Πάμε και στη Ρωσία, γιατί από εκεί εκτοξεύονται απειλές για το ενδεχόμενο ενός νέου παγκοσμίου ή πυρηνικού πολέμου, Τζένι.
Αρχικά διαστόματος του Δημήτρη Μετβέντεφ, ο οποίος προειδοποίησε σήμερα ότι ο κόσμος είναι πιθανό να βρίσκεται στο χείλος ενός νέου παγκοσμίου πολέμου, υπογραμμίζοντας ότι αυξάνονται οι κίνδυνοι μιας πυρηνικής αντιπαράθεσης. Όπως είπε, ένας τέτοιος πόλεμος δεν είναι αναπόφευκτος, αλλά πρόσθεσε πως οι κίνδυνοι της πυρηνικής αντιπαράθεσης αυξάνονται και είναι πιο σοβαροί ακόμη και από τις ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή. Λίγο μετά το Μετβέντεφ ήρθαν και οι δηλώσεις του Βλάντιμι Γερμάκοφ, ο οποίος είναι στέλεχος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος είπε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία βρίσκονται στα όρια του να διολυστήσουν σε μια απευθείας ένοπλη σύγκρουση, καθώς, όπως είπε, πρόκειται για τις δύο χώρες με τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια στον κόσμο και αντιπαράθεση μεταξύ τους μεγεθύνεται σταθερά.
Και έχει, Τζένι, τεράστιο ενδιαφέρον η αποκάλυψη της Washington Post ότι στο παραένα οι Αμερικανοί σταμάτησαν αντεπιθέσεις της Ουκρανίας, μάλλον επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικό έδαφος 24 Φεβρουαρίου με τη συμπλήρωση ενός χρόνου πολέμου. Με την προειδοποίηση ότι αν το έκαναν θα απαντούσαν οι Ρώσοι με πυρηνικά.
Και η Washington Post επικαλείται τα έγγραφα, τα απόρριτα έγγραφα, τα οποία διέρευσαν πριν από μερικές εβδομάδες, τα οποία φαίνεται πως ενώ οι Ουκρανοί αξιωματούχοι είχαν σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια μία επίθεση σε ρωσικό έδαφος, ακόμη και χτύπημα με TNT, ανήμερα της εισβολής της Ρωσικής, στις 24 Φλεβάρι, στις 22 του μήνα υπήρξε εντολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μία απόρριτη έκθεση της CIA, η οποία εμπόδισε αυτήν την επίθεση υπό το φόβο μιας γενικευμένης σύραξης, όπως αναφέρει το έγγραφο.
Φτάσαμε στο χείλος του χάος, δηλαδή, μαθαίνουμε τώρα. Αν χτυπούσαν οι Ουκρανοί όλους αυτούς τους ρωσικούς στόχους μέσα στη Ρωσία, καταλαβαίνει κανείς τι θα ακολουθούσε. Να σε ευχαριστήσουμε, Τζένι Κλειθαρά.
Αθλητικά.
Με τον Δημήτρη Σταυρακάκη να ξεκινήσουμε μια είδηση που πήρε πριν από λίγο ο Δημήτρη. Κινδύνευσε μια αθλήτρια του Βάδιν. Τι συνέβη?
Αυτοκίνητο που οδηγούσε 95χρονος χτύπησε πρωταθλήτρια του Βάδιν την Κυριακή Φιλτισάκου, στη διάρκεια της σημερινής προπόνησης στο Άστρος Κινουρίας. Η αθλήτρια κινούνταν στην άκρη του δρόμου, νοσηλεύεται ευτυχώς εκτός κινδύνου στο Πανακριτικό, την παρέστηση, νοσοκομείο της Τρίπολης. Θα παραμείνει για γενικό έλεγχο και παρακολούθηση. Δεν έχει βαριά χτυπήματα. Έχει ενοχλήσεις στον ώμο και στην πλάτη. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, πρέπει να πούμε, 95 ετών, είχε κανονικά θεωρημένο δίπλωμα οδήγησης και ασφάλεια. Φαίνεται ότι έχασε το έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω στην αθλήτρια σε κεντρικό μάλιστα σημείο της πόλης.
Τελικός κυπέλλου ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
Τελικός κυπέλλου ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Τετάρτη 24 Μαΐου κατά πάσα πιθανότητα θα διεξαχθεί ο τελικός, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του σήμερα ο αντιπρόεδρος ΕΠΟ Στέργιος Αντωνίου. Παραμένει όμως ανοιχτός ο αριθμός των φιλάθλων. Ο κ. Αντωνίου αποκάλυψε ότι ο δημάρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος παραχωρεί το παθησαλικό στάδιο με την προϋπόθεση να γίνει ο τελικός με μόλις 400 προσκλήσεις. Πάντως, ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ εκτιμά ότι είναι εφικτό να δοθούν έως 10.000 εισιτήρια, ζητώντας τη συνδρομή της αστυνομίας για να μπορέσει να γίνει αυτό. Την Πέμπτη, οι οριστικές αποφάσεις από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Αύριο, έκτη στροφή στα play-off της Super League με τον ντέρμπι των δικεφάλων ΑΕΚ ΠΑΟΚ να δεσπόζει στις 9 το βράδυ στην ΟΠΑΠ Αρένα με live μετάδοση από το Real FM, στις 7 Άρης Ολυμπιακός και στις 6 στο Πανθσαλικό Βόλος Παναθηναϊκός. Αμφίβολος με την ΑΕΚ ο Μοχαμάντι, κανονικά υπολογίζεται στον ΠΑΟΚ Σάστρε, αμφίβολη Τάισον και Αουγκούστο. Με 24 ποδοσφαιριστές ταξιδεύει για τη Θεσσαλονίκη η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα με τον Άρη. Ο Ανιγκό συμπεριέλαβε όλους τους παίκτες εκτός από τον τραυματία Κανός και τον Γκάρι Ροντρίγκες που είναι εκτός πλάνων. Διαθέσιμος είναι και ο Μπακαμπού που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις από τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα πάει στο Βόλο Παναθηναϊκός για το αυριανό παιχνίδι. Περίπου 8.000 φίλαθλοι του Παναθηναϊκού θα είναι αύριο στο Πανθεσσαλικό.
Και μια φράση για τον Ρονάλντο. Τι συνέβη?
Ο Ρονάλντο έπαιξε χθες στον ημιτελικό της Al Nas με την Al Huenda, η οποία κέρδισε 1-0 και πήρε η ομάδα της Al Huenda την πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου Σαουδικής Αραβίας. Έχασε τα άχαστα και η Al Nas ζητάει 4 φορές πέναλτι, ζήτησε 4 φορές πέναλτι της καθυστερής του αγώνα. Το VAR τα είδε, δεν έδωσε καμία.
Ο Ρονάλντο ξέσπασε κατά τον προπονητή του και τον επικρίνουν γι' αυτό.
Περνάει δύσκολες καταστάσεις από ό,τι φαίνεται. Καλά είναι τα λεφτά, αλλά φαίνεται ότι εκεί οι καταστάσεις είναι δύσκολες. Να κλείσω να πω για το Μιλγόκι. Μιλγόκι έχασαν 119-114 από τους Miami Heat. Προηγούνται 3-1 οι Miami και το επόμενο παιχνίδι την προσεχή Πέμπτη ξημερώματα. Το Αντετοκούμπο 26 πόντους, 10 rebound, 13 assist δεν έφτανε για να κερδίσει η ομάδα του.
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Χρηματιστήριο.
Εντείνονται οι πιέσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Ελισάβετ, στα κόκκινα κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών. Ο γενικός δείκτης αυτή την ώρα βρίσκεται στις 1095,66 μονάδες με πτώση 0,88% και τζίρο στα 33,69 εκατομμύρια ευρώ. Σε αρνητικό έδαφος κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Πτώση 0,18% σημειώνει το Λονδίνο, απόλυση 0,58% μετρά το Παρίσι και στο μείον 0,02% βρίσκεται η Φραγκφούρτη. Στα 82,17 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Εδώ και αρκετή ώρα έχει συννεφιά στο Λεκανοπέδιο και το ερώτημα, Παναγιώτη Γιαννόπουλη, είναι αν θα πρέπει να περιμένουμε και βροχές από αύριο.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά έχουμε και καταιγίδες τώρα στην Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στο νομό Θεσσαλονίκης. Όμως η αυριανή μέρα θα είναι μια μέρα έντονη άνθρωπη καιρού σε πολλές περιοχές και υπηρετικές, δυτικά, κυπρικά και βόρεια, αλλά και στο Ανατολικό Αιγαίο, ιδιαίτερα από το απόγευμα και μετά. Τα φαινόμενα φαίνεται να περιορίζονται βέβαια. Κυρίως το μεσημέρι απόγευμα. Από το απόγευμα και μετά περιορίζεται σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολικό Αιγαίο και Δεκάνησα και εκεί πιθανόν να είναι και τοπικά ισχυρά. Βέβαια, οι καταιγίδες αυτές οι μεσημεριανές επικεφαλαιώνουν τα υπηρετικά. Θα βγάλει, ας πούμε, στη Θεσσαλία οπωσδήποτε, στις περιοχές της Εύβοιας
οπωσδήποτε καταιγίδες. Δεν αποκλείθηκε εκεί να είναι πρόσκαιρα τροπικά ισχυρές, να έχουν και λίγο χαλάζι. Στην Αττική εκτιμώ ότι μεσημέρι απόγευμα κάτι θα βγάλει, αλλά περιορισμένο, γύρω από την Πάρνηθα, γύρω από το Λιμνιτό, πιθανόν και σε κάποιες περιοχές στην Αττική, αλλά λίγα πράγματα. Πέφτει θερμοκρασία αύριο με 22 βαθμούς στην Αθήνα, 20 βαθμούς στην Βόρεια Ελλάδα. Η άνεμη αρχικά δυτική, νοτιοδυτική, μέχρι 5 μποφόρ στα πελάκια, όμως από το απόγευμα, καθώς το σύστημα κινείται προς το Ανατολικό Αιγαίο, θα γυρίσουμε βορειοδυτική. Θα φτάσουμε οπωσδήποτε και στο Ιόνιο, αλλά και σε κάποιες περιοχές του Αιγαίου, τα 6 μποφόρ. Τώρα από εκεί και πέρα, στη συνέχεια και μετά, την Πέμπτη, περιμένουμε λίγα φαινόμενα, κυρίσουμε στην αυτή τη μέρα οπωσδήποτε το Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, και κάποιες άλλες μεσημεριανές από τις ματινές μπόρες, περιορισμένα όμως στα υπηρετικά. Τώρα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, με κάποιες μπόρες τωρινά, ο καιρός θα είναι άνοιξη όμως, θα έχει 22-24 βαθμούς, αρκετά καλός καιρός. Η χειρότερη μέρα είναι η αυριανή.
Παναγιώτη Ιαννόπουλε, να σε ευχαριστούσω. Θα σε ευχαριστήσουμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 29 λεπτά μετά τη 3 ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Καραγευρέκης και η Κατερίνα Βουτσά.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.